Nu tad labdien beidzot. Sāksim kārtējo izglītības komitejas, jeb precīzāk pirmo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Ar jauno nosaukumu mēs šodien tā kā ētrā izējām pirmoreiz oficiāli. Mūsu šīdienas darba kārtībā trīs punkti. Un pirmais punkts par Zanas Rences iecelšanu Grobiņas mūzikas un mākslas skolas un Grobiņas skolēna interešu centra direktora amatā. Es aicināšu ziņot vērtēšanas grupas priekšsēdētāju Andreju Radzeviču. Lūdzu.
Labdien, klātesošie komitejas locekļi. Atbilstoši likumam, ka izglītības iestādes vadītāji izvēlās atklāt konkursa kārtībā, bija tātad publikācijas ar prasībām publicētas un notika arī sēde, kurā katram kandidātam bija iespēja uzstāties. Šis bija droši vien no manā pieredzē tāds gadījums, ka kā personības ļoti atšķirīgs, trīs atšķirīgas personības ar lietu uztveri un dažādi savādāk. Tas bija tā, nu tik atšķirīgi, nu cik nu vien var būt. Bet tas nedarīja to pasākumu vieglāku. Tika uzdoti daudz jautājumu, bija paredzēts katram kandidātam 40 minūtes, un mēs praktiski arī izmantojam šīs 40 minūtes, lai iztaujātu. Un tā rezultātā šajā vērtēšanas procesā tika izvēlēta kandidāte Zane Rence. Dokumentos gan varbūt arī kaut kur skatoties, nu, kā gadās mainās uzvārdi, bet šobrīd tas ir jaunākais kandidāte. Iepriekš ir strādājusi un dzīvojusi Kuldīgas pusē. Iepriekšējais darbs vairāk saistījās ar turismu jomu, bet tai pašu tā laikā ir piedalījusies dažādu arī programmu veidošanā valsts līmenī. Šajā jomā ir arī zināma starptautiska pieredze. Un šo starptautisko arī to darbību un pieredze Rences kundze vēlējās arī īstenot nākotnē Grobiņas. Ar to redzējumu, ka varētu vairāk būt arī starptautiski dažādi projekti. Jā, kandidāti dzīvo novadā, laikam pat iznāk bijušā Grobiņas novada teritorijā, Medzes pagastā, un līdz ar to izvēlējamies šo kandidātu. Domāju, ka tas dos jaunu elpu iestādei. Bet redzējām, kā es minēju, katram cilvēkam bija savādāki, bija, protams, arī ar lielāku pieredzi un mazāku pieredzi. Bet tieši iepriekšējā pieredzē mūzikas un mākslas skolā nebija nevienam no kandidātiem. Bet ir savukārt savulaik pamata izglītības līmenī ir apgūta tieši nu, mūzikas un mākslas izglītība. Tā kā nav tā, ka pilnīgi. Ja nav to bijusi saikne, ir bijusi. Varbūt kādi jautājumi?
Man liekas, ka cilvēks vēl īsti nesaprata to, ar lasot viņas attīstības stratēģiju. Viņa raksta par pieaugušo izglītības programmas, ka viņa tagad no veidos kursus attīstīs un visu, kur mēs nolikvidējām šīs lietas.
Cauri interešu.
Skolēnu interešu centrs mums jau skaitās nevis pieaugušo. Nē, viss kārtībā tikai, lai viņas saprot. Jā.
Var būt, bet es saku, bija pilnīgi nu, interesanti un varbūt, ka tas nu, pienesums ar to iepriekšējo to izglītības iestādi, ka tas varbūt pat dos kopumā Grobiņas pusē, varbūt pat būs par kaut kādiem sadarbības projektiem, jo nopratām, ka ir diezgan plaša pieredze šajā ziņā. Un varbūt arī kā kontakti veidojušies, ka tas varētu tikai kopumā dot plus zīmīta.
Jā, es arī šajā komisijā biju un uzklausīju visas trīs kandidātes, un arī, jāsaka, tā kā Andrejs teica, visas trīs ļoti spilgtas personības ar savu tādu ļoti interesantu iepriekšējo pieredzi. Un vērtējot, uzklausot, attiecīgi pēc kritērijiem izvērtējot, tad tomēr tie svaru kausi šoreiz nosliecās konkrētās šīs kandidatūras pusē, ko mēs šodien tādā izskatām. Tāds bija komisijas vērtējums, ja, bet es teiktu, ka arī abas pārējās kandidātes bija ļoti, ļoti, teiksim, spēcīgas, un ja mēs atrastu viņām vietu kaut kur mūsu, kas saka, novada izglītības apritē, tad mēs būtu arī noteikti tikai ieguvēji, ja, jo katram bija kaut kāds tāda zīnīte, ja, ko mēs varētu, ka teikt, vērtēt ļoti labi. Varbūt to kādu jautājumu vai papildinājumu?
Varbūt, Linard, jautājums, vai var vārds uzvārds tām vēl divām?
Nu, līdz šim tā, ka šajos konkursos tos pasargā, nu, teiksim, no publicitātes. Protams, lietvedības sistēmā var ieraudzīt. Lietvedības sistēmā, jā.
Nu, nianses vēl būs, protams, katram jaunam cilvēkam, kurš uzsāk kaut kādu šādu atbildīgu procesu, kā vadīt iestādi, jā, droši vien arī sākotnēji būs kādas neskaidrības varbūt, un mēs pieredzējušie, kā saka, varēsim varbūt dot kādu savu padomu, tas būtu tikai labi, bet te pašā laikā zinot, ka šobrīd valstī vismaz uz mācību gada sāk, bija aptuveni 50 izglītības iestāžu vadītāju vakants. Vienkārši izvairās nevēlās cilvēki uzņemties šo atbildību un vadīt izglītības iestādes. Tā kā mums bija tāds saldēdiens, tas, ka mums bija pat vesels trīs kandidātes, ja, uz šo amatu, ja, un varējām izvēlēties.
Jāsaka tā, ka arī minētāji, nu, kandidātam ir arī maģistra grāts skolā.
Jā, sveika, Andri. Paldies, atzvanīgi. Jā, es vienkārši iezinu, domāju, kur mēs šobrīd...
Jā, līdz ar to nav net, gan ir profesionāli kā pedagogam izglītība, gan arī kā skolas vadītājam ir apgūta izglītības programma.
Nu ko, vai ir vēl jautājumi par šo kandidatūru, vai mēs esam gatavi uzticēties komisijas lēmtajam par Zanes Rences iecelšanu par Grobiņas mūzikas un mākslas skolas un Grobiņas skolēnu interešu centra direktoru. Ja jautājumi nav, debatēs neviens nav pieteicies, aicinu uzsākt balsošanu. Balsojuma rezultāts 6 par, 1 atturas, lēmums pieņēmts. Paldies! Tā tad varam pāriet pie nākošā mūsu šīsdienas darba kārtības punkta, un tas ir informatīvas ziņojums par situāciju Dienvidkurzemes pašvaldības izglītības iestādēs mācību gada sākumā. Kādas ir varbūt tās iniciētās problēmas saskatītās un kādi ir varbūt iespējamie risinājumi šo problēmu atrisināšanā. Un gribu dot vārdu mūsu izglītības pārvaldes vadītājai Gintai, lūdzu. Tikai mikrofonu noteikti vajag ieslēgt. Tu nāks te kaut kur, jā? Mums tātad arī pie darba kārtības ir pievienots materiāls, bet mēs viņu arī redzēsim šeit uz ekrāna. Ja?
Ir iesācies tātad 2025-2026 mācību gads, un kāds tad viņš šodien vienkārši jūs mazliet informēšu par to, kāda mēs izskatamies, uz šo mācību gadu sākumu un arī, ko tad kādas prioritātes ir izvirzījusi izglītības pārstāde iestādēm un arī, ko izglītības pārvalde arī prioritāri, teiksim, veikš šajā mācību gadā. Nu, kā mēs redzam, mūsu mācību iestāžu izvietojums un skaits nav mainījies. Vienīgais, kas nav, tas ir Grobiņas pieaugušo izglītības centrs, pārējās visas izglītības iestādes, gan vidusskolas, pamatskolas, speciālās skolas, viss pārējais mēs izskatāmies tādi, tieši tādi paši kā pagājušā gada 1. Septembrī. Nākamais. Šeit mēs redzam jau mazliet situāciju, kādu mēs esam šobrīdi. Uzreiz jau varu teikt, ka kopējais skolānu skaits ir nokrities. Un mēs ļoti labi šeit arī varam jau redzēt, tālāk būs nākamie slaidi, kur jūs vēl labāk redzēsiet, ka tieši mazo bērnu tātad no pusotra gada līdz 5 gadi tas kritums ir vislielākais. Ja? Varbūt vēl apakaļ bišķakas to, kā mēs redzam, tātad mazie bērni, tieši mazo bērnu skaits, kas ir no pusotra gada līdz 5 gadi, ir mīnus 44 bērni, un savukārt 5 un 6 gadīgiem mums ir mīnus 33 bērni. Tātad kopējais ir 77 bērni tieši mazāk šajā posmā. Līdz ar to mēs redzam arī samazinājumu pirmā klasē, kas arī varbūt ir lielākais, un tad mums ir arī samazinājums ir 8. 9. Klasē. Nu, tas nav samazinājums, ka kāds būtu aizgājis prom uz citu novadu, bet būtībā mums tajās klašu grupās mums ir beigušas lielākas klases, un klāt ir tagad šī gada 8. 9. Vienkārši mazskaitlīgāk nekā bija iepriekš. Līdz ar to arī tādi tie cipari ir. Jā, ejam tālāk. Tālāk jūs redzat tieši pirmskolā, lai katrā pirmskolā jūs redzētu, kāds ir tas skaits. Nu, kā mēs redzam, šeit ļoti labi arī parādās, kuri ir nu, tie lielie bērnu dārzi. Te, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ir lielākais bērnu dārzs ir Pīpenīte. Jā, šī atšķirība starp Aizputi ir 6-7 bērni. Pīpenītē 213, Aizputē 206, bet atšķirība ir telpu piepildījumā, jo Pīpenītē šie 213 bērni ir 10 grupās, Aizputē 206 bērni ir 12 grupās. Tā kā, nu, līdz ar to es vienkārši vēršu jūsu uzmanību, ka Pīpenītē ir, nu, kā var teikt, piebāsta līdz augšai, tur vienkārši fiziski vairāk nav vietas, ja. Tur varētu vēl uzņemt pusotru gadīgos, ka mēs maksājam šobrīd arī līdzfinansēm, kuriem mēs nevaram nodrošināt pirmskolas izglītības pakalpojumu. Nu, šeit arī lieliski parādās, ka tās iestādes, kas ir apgropiņu, tas ir gan Čiekuriņš, gan Udelīte, tāpat arī Durba nav tālu. Mēs redzam, ka arī tur, nu, salīdzinoši tas skaits ir diezgan optimāls, jo tie ir arī krietni mazāki bērnu dārzi, arī telpu ietilpības ziņā, un viņi ir piepildīti. Un, protams, arī Priekups Cirnaviņas, ja, ir piepildīts. Tur arī pateicoties to skaitu veido arī tas, ka tomēr Virgā vēl ir filiāle, Virgā vēl ir 38 bērni, ja, tas arī uzreiz dod Cirnaviņām nu, šo te skaitu. Tā, ejam tālāk. Un, nu, te jūs redzat skaitliski, ja? Te jūs redzat skaitliski pirmskolas izglītojumos, jūs redzat, cik katrā iestādē ir, un šeit arī tiek atspoguļotas. Mums ir tātad 5 skolas, pie kurām ir šīs te pirmskolas grupas. Ja? Viena no tādām ir Kalētu skola, kur jūs redzat, ir mums ļoti daudz skaitlīga pirmskolas grupa, 62 bērni, vairāk nekā dažos bērnu dārzos, kas mums ir kā atsevišķas iestādes. Tāpat tās Aizputes vidusskolē ir 6-gadnieki, arī tur ir samazinājums, jo tur tagad vairāk 6-gadnieki mācās bērndārzā un skolā ir vairs tikai viena grupa. Ja, tur bija līdz šim bija 3 grupas, šobrīd tur ir tikai viena grupa. Bet nu, bērnu skaitu jūs redzat, un to, ko es arī gribētu vērst uzmanību, kad mums, kā jūs redzat, ir iestādes ar 43 audzēkņiem, 42 audzēkņiem, 48 audzēkņiem, ja, kuras ir kā atsevišķas iestādes. Ja, un šeit tiek arī finansēts iestādes vadītājs uz pilnu slodzi. Un tas ir pašvaldības finansējums. Ejam tālāk. Tā, nu šis ir atspoguļojums par izglītojumiem skolās. Izglītojumiem skolās bija jautājums kāds? Tātad šeit mēs redzam par klašu grupām, šeit mēs arī redzam to, kur ir arī mums šīs pirmskolas grupas, ja. Šeit apmēram, nu tā, lai jūs redzētu, kāda mēs izskatāmies, un tālāk tad ejam nākamā slaidā, tur jau būs ciparos. Nu, šis ir varbūt netik viegli uztverama tabula, bet jūs to droši vien, jums viņiem visiem ir, jūs varēsiet arī viņu izpētīt. Šeit jūs redzat pa klašu grupām, un šeit mēs arī redzam tur, kur mums samazinās, un tur, kur mums pieauga. Gribētu teikt, ka nu, nevarētu teikt, ka kādā skolā ir tāds krāss samazinājums šī mācību gadā, viņš tā kā izlīdzinās, ja vienā klašu grupā kaut kas ir mazāk, tad citā klašu grupā atkal varbūt mazliet ir pieaudzis, tāpat arī vidusskolas posms Nīcā ir pieaudzis, un līdz ar to skolāna skaits tur ir pieaudzis. Un arī Paduras skola ir pieaudzis skaits, tāpēc, ka tur ir profesionālā ievirze šoreiz, kā jūs redzat, jā, diezgan, nu, pusa praktiski, jā, profesionālā ievirze, kas apgūst pēc tam pacīdināt. Tā, ejam tālāk. Nu, šis grafiks ļoti labi arī parāda to, šeit jūs uzreiz redzat pa gadiem, jā. Grafiski redzat, vai ir palielinājies skolēnu skaits šogad, vai ir samazinājies. Un tam mēs arī ļoti labi redzam, kur skolās, kas mums ir samazinājies un kuri paaugstinājies. Nu, kā jau redzam, tādas milzu grafiskas atšķirības mēs neredzam. Tie ir 10 skolēni, 7 skolēni, 1 skolēns, 2 skolēni, jā. Nu, tur, kur varbūt ir mazliet sliktāk, ir tā situācija, es uzskatu, ka tā ir aizputs vidusskola. Tomēr ties 30 pāri bērnu samazinājums, tas nav maz, bet katrā ziņā tas samazinājums vairāk tieši ir uz vidusskolas posmu, jo šogad ir tikai 9, nu, tas nav tikai, ja, nu, it kā pietiekoši, viņam pietiek ar šiem 19. 10. klasē, bet katrā ziņā, ja, tur bija pāri pa 20 pie 30. Klasē, nu tur arī ir šis samazinājums.
Ko es varu pateikt, varbūt par grobiņu, jūs redzēt arī 10 bērni, bet šobrīd ir tas, ka mēs esam novilkuši sarkanās līnijas, mēs Liepāju neņemam vairs, jo telpu dēļ.
Jūs kaut kā analizējat, kāpēc tas samazinājums ne tikai bērnu dēļ, ne tikai bērnu trūkuma dēļ, bet ja notiek migrācija. Es zinu, ka ir inicētas, esmu sūtījusi arī Rucavas pamatskolas vecāku padomus priekšsēdētājs inicētu aptauju ar lūgumu veikt, teiksim, vecākiem interesētie iemesli, kāpēc bērni pārvietojās no vienas skolas uz otru.
Mēs šajā brīdī vēl to neesam veikuši, jo principā, laiks, kad mēs varam to sākt darīt arī pie mūsu resursiem, tas vienkārši varbūt ir tikai šis brīdis, jo arī ātrāk, es varu pateikt godīgi, ka ātrāk veikt kaut kādas aptaujas un izdarīt slēdziens, jo šī migrācija, es domāju, Laila man piekritīs, ja mēs vēl 28. augustā teicām, ka mums ir pa 100 mazāk bērni, tad trijās dienās šis cipars vienkārši mainījās. Viņš mainījās pat pāri pa 30 bērniem joprojām. Un vēl līdz 5. septembrim joprojām notika šī te skolēna pārvietošanās. Viena, kas aiziet uz tehniku un pēkšņi izdomā, ka viņš tomēr ies vidusskolā, viens, kurš aiziet uz to skolu, viņš tomēr nāks apakaļ uz to skolu. Tā kā tikai šis brīdis, kad mēs jau esam tiešām šo faktu konstatējuši, mēs varam skatīties un analizēt šos te kritumus. Bet pamatā, piemēram, aizputē, tas vienkārši ir bērnu skaita samazinājums. Tur, nu, tā bedra tāda, tur būs kaut kādas pāris gadus.
Man varbūt arī vēl papildinot, Raimon, jūs rādījāt to bildīti, kuri bērnu dārzā aizputa ar grobiņu, īstenībā ļoti līdzīgi, vai ne? Bija
jā.
Tos, tur seši bērni.
Jā.
Nu, šitai milzīga atšķirība, 1400, nu, drausmīgi krās. Tas arī, man liekas, bija Raimons jautājums, kāpēc tie aizputnieki, nu, tur bērni ir atzīmēts.
Nē,
redzi, kur viņi tur, paliek?
Tur ir tā,
kāpēc viņi aizien?
Grobiņu tu vēl skaiti klāt. Medze, ūdelīte, ja, viņi visi nāk grobiņu skolā pēc tam. Viņi principā visi...
Mēs jau esam veikuši šīs reorganizācijas jā. Savā laikā pārtā no skolas, kas bija grobiņas novadā. Jā. Mēs palikām kā centrs šim visam, un līdz ar to ir tas pieplūdums. Es negribēju teikt, ka aizputiem es paskaitītu klāt, kas tur ir aizputes pagastu, ja pieliekam klāt, ja pieliekam klāt kazdangu, un viss tad tas pats būtu
jā.
Jau. Tā nevarētu teikt, ka tas...
Ne,
tur
jau pie aizputes novadis, atvainojas, bija jau tas pats dzīvošana, tā kopmītnes problēma arī ir bijusi pie aizputes novada, jo mēs esam jau... daudz par to diskutējuši. Izglītības kvalitātei tas nav rādītājs. Tur viss ir kārtībā, bet tieši paši tā dzīvošana, jo no Cīraus vai Kazdangas viņi dodās kaut kur tik un tā prom.
Nē, nu te jau ir tas, jā, ko arī Laila saka, mēs savā laikā Grobiņas novadā izveidojām vienu mācību iestādi, un mums visi šie apkārtējie bērndārsi, kas ir tuvāk Grobiņai, šie bērni vēl tā kā būtu jāplusē, jo tie, kas nāk uz Grobiņas skolu, viņi nekur citu neiet. Un, bet aizputē, jā, es piekrītu, ka tie, kas nāk aizputes bērndārzā, tie ir aizputes pagasta bērni. Ja, tie ir tāpatās, teiksim, tur no lažas, no šiem visiem tuvākiem pagastiem, viņi sadalās, jo ir pat tādi, kas tur iet, piemēram, dzērvē, ja, vai brauc uz Kazdangu. Ja mēs sasumējam vēl tos bērnus, tad tas cipars tik traki neizskatās.
Es, Raimondā, lūdzu, dāmā priekšrot.
Tas, ko es gribu vērst uzmanību, manuprāt, pats svarīgākais, lai tas bērns paliek novadā, neatkarīgi no tā, vai viņš aizmigrē. Jā, tas ir kaut kāds skola pastāvēšanas risks, bet lai viņš neaizmigrē kaut kur uz blakus novadu vai uz Liepājas pilsētu, piemēram. Tāpēc nav svarīgi, vai tur ir mainās no 430 uz 400 vai no 150 uz 120, ne tam kopskaitam šobrīd, kas veido šo samazinājumu, vai kura daļa ir bērnu vienkārši nav, jo tajā gadā ir piedzimis mazāk vai nu, bērndārza aizgājis mācīties mazāk, bet kurš ir tas migrējušais procents un uz kurien viņa aizmigrē un kāda tam ir iemesla. Es nedomāju, mans aicinājums nebija tagad uz septembrī jums, lai sveicētu aptāvi, bet lai nāk uz nākamo gadu, tad, kad augustā, vasarā vecāki vai bērni, nezinu, viņi domā par to, kur viņi mācīsies pēc 9. Klases vai pēc kuras, lai var tos iemeslus saprast, jo nu, bišķiņi var veikt reklāmas kampaņas arī, ja, skolas nav jau nekāds noslēmums, kas labāk piestrādās, tas tos bērns arī noturēs, nu. Ir spilgt piemēru. Manuprāt, grobiņi jau vispilnu, grobiņi pašpietiekam un var tikai mācīties.
Nē, man noteikti ir uzreiz, ja mēs esam aizskāruši šo jautājumu, mums ir jāskatās paralēli autobusu jautājums. Jo šobrīd mums šis tīkls būtu mūsu sasaukumam noteikti jāsakārto, jo mums ir godīgi pateikšu viena otra vieta, kur ir bezjēdzīgs autobusu nu, paldies, Ainar. Loģistika, jā. Un otrs lieta, ar ko saskaros es savā skolā, bet tas ir nostādot pretī Nīcas vidusskolu, par to, ka mēs maksājam autobusu un mēs vedam Liepājas bērnus uz Nīcu, 60 vairāk, un Grobiņas bērni, Liepājnieki, kas mācās Grobiņā, brauc par savu naudu. Un šobrīd šī netaisnība ir ļoti jūtama, jo nāk un prasa nodrošināt finansējumu. Tieši tāpat tās, kā aizved uz nīcu. Un tad mums ir jāpieņem strateģiski, kā un ko mēs darīsim nākotnē. Un tas arī, ka piemēram vienā vietā sanāk autobusi no 4 dažādām izglītības iestādēm. Nu, mums ir jāizdomā šī loģistika, un mums noteikti mēs šeit ir potenciāls iekonomēt līdzekļus.
Ja nedaudz drīkst par aptaujām, mēs pagājušā gada nogalē, ņemot vērā, ka paredzējās ar skolu tīklu saistīti jautājumu, mēs veicām visu 8. 9. klašu gan skolnieku, gan vecāku pēc atkārtot lūgumu aptauju. Analīze arī bija, jā, analīze bija komitejā, ar to uzstājās, bija ļoti dažādi nu, šie te argumenti, kādus izteica. Bija pat tādas situācijas, ka ienāca sūdzības no nu, audzēkņu vecāku puses, ka tajā brīdī, kad palaidu šo aptauju, ka kāds skolas darbinieks esot apmēram ķēris pie ģērbtuvēm aiz rokas un teicis, kas jāraksta. Līdz ar to šobrīd droši vien, ka mēs varēsim varbūt pēc laika nu, nākamā vai aiznākamā sēdē pat varētu salīdzināt tos datus, kas tika savākt, bet šādu te aptauju tik tiešām veids, bija arī pa labūtības jautājumiem par argumentāciju, kāpēc izvēlēsies to vai vien tāda darbība ir veikt kopumā. Parasti arī tradicionāli aptaujājam, nu, kur aizgājuši uz augstskolām, ir tāda veikta. Un par šo te autobusu jautājumu, jā, tā bija problemātika. Mēs sanācām no 8 vietām. Bija brīdis, kad konstatējas vērsas pie izpildvaru salūgumu ieviest nu, vienot regulējumu par šo maršrutu tīklu. Nu, tas kaut kā droši vien tuvojoties vēlēšanām, nu, nepaveic. Tad, kad to ir iespēja darīt, droši vien tas ir šis brīdis, cik es zinu, ka arī auditors šobrīd analizē šos te maršrutus un droši vien pēc šī te audita nu, rezultātiem, kā arī zinot, ka jaunais izpildu direktors savu laiku ļoti uzskatām uz šos te maršruts rādīja, viņš bija sataisījis savā pagastā, nu, novadā Google mapā, kur viss bija ar grafikiem, cikos, kur kas pietur. Nu, viņam bija arī jā, lūk, un kā ar zināmu, protams, tas, kas būs jāpieņem, kas varbūt būs atkal kāds nu, iebildījis tuvākās skolas iedzienas. Jā, nodefinē, kura tad ir tā tuvākā, uz kuru nodrošina. Iet jau var uz jebkuru skolu, bet kur ir tuvākā, jo es piekrītu Lailai krustām šķērsum un diezgan daudz. Bet, protams, arī tādā gadījumā es varu teikt, ka tie rādītāji atsevišķām iestādēm mainīsies nu, ļoti dinamiski, teiksim, tā, maigi sakot.
Es tev pateikšu, un tad mēs redzēsim to, kura ir skola, kuru pieprasa, tad arī vecākam nebūs grūti aizvest, ja viņš gribēs to skolu. Šobrīd mēs esam pakārtojuši, nāc tikai manā skolā, mēs tev aizbrauksim.
Jā, brauc, nu tā kā takšiem gandrīz, jā, viņi sasveicinās, bet tas ļoti labi, ka ir apņemšanās, un šis droši vien ir tas brīdis, kad to var, un, protams, arī varētu būt kādi līdzekļi nedaudz saprātīgi. Āre, kur jau vien kartīt jau ir, nu.
Nu, es piekrītu Lailai, ka nu, jābūt kaut kā vienādam, nu, vienādiem principiem pēc kā vadā, ja, jo nu, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tās skolas, ja mēs apņemamies kopā viņas, es nezinu, stiprināt dažādi, bet nestumjam viņas savā starpā konkurēt. Nu, tas nav pareizi vien novada ieturos.
Jā, bet tas lēmums jau tieši pirmais būs komiteja jāpieņem šajā jomā šo te redzējumu, nodefinēt par to tuvākā skolas nu, jēdzienu un droši vien uzzīmēt, ņemot vērā ceļu tīklu, nu, tos apļus, nu, vai viņi būs ovāli vai kādi, nu, ņemot vērā ceļus un dažādas varbūt īpatnības, kāds tad ir šis te, nu, skolas, tas, nu, uz kurienu vērd, jā.
Drīkst arī pajautāt, kas pie tā strādās, jo šobrīd ir pilnīgs absurds, jāsaka, par to tuvāko skolu, tas būtu tikai svētīgi, jo taču galīgi iet viens otram autobusu pretī. Un līdz ar to vēl tiek nomelnot gandrīz vienu otru skolu, tīri, nu, nepamatot par izglītības kvalitāti. Un tas ir svarīgi. Bet kas pie tā strādās?
Jāsaka, ka šis ir klasisks izpildu varas jautājums. Tur, kur viņi, autobus mums, protams, ir nodoti gan skolām, gan pārvaldēm, bet pēc būtības viss pakļaujas izpildu direktoram, un tad vai viņš izveido kādu grupu vai konsultējās, ar ko viņš konsultējās, nu tā būtu viņa, nu, prerogatīva noteikti šo te izpildu direktors. Būs atbildīgais, un tad kā viņš to dziesmu ieviesīs, nu, un noderiģēs, tas būs arī pēc viņa.
Izpildu direktors jaunais teica, ka viņš mākslīgo intelektu strādās viņam uztaisīt.
Jā, Ginta, es atvainojos, ka mēs tagad tā tev pārtraucam, bet varbūt, ka šitā mēs varam uz karstām oglēm jau uzreiz, jā, jo mūsu uzdevums šodien bija arī saprast, kur ir problēmas, jā, un kādi varētu būt tie risinājumi, jā. Un jā, Raimonds dar šeit pieminēja Rucavas pusi, un mani satrauc tas skats tieši par Rucavas pamatskolas bērniem, jā, kur no 69 pagājušā gadā un šogad ir 56, un kāda tur ir tā tendence?
Nu, tendence ir tāda, ka, jā, nu, to, kas samazinās, un katrā ziņā tā tendence iesākās pagājušā gadā, jo, nu, tā izteiktāk, jo šīs te klases, piemēram, pagājušā gada 7. klase bija 3 bērni, un visi vadurās pie finansēm, kā mēs zinām, ja, mēs nevaram valsts mēri dotāciju, jo nevaram nodrošināt, ka mēs apmācam, teiksim, 7. klasi par to naudu, ko iedot 3 bērniem, nu, esam reāli, ja, ja viens 6 posms mēs varam varbūt kaut ko tur izmocīt, tad šo te posmu 7-9 par mēri dotācijas naudu mēs nekādīgi nevaram. Otrs, nu, apmācīt šo 3 bērnus, nodrošināt visus pedagogus un veikt visu to apmācību, nu, tas vienkārši direktoram, tas ir vienkārši unikāls uzdevums, ja? To, ka direktore cenšas un dara visu to, ko viņa var, bet, piemēram, tas, kas jau, un līdz ar to mēs pagājušajā gadā nolēmām, ka šos te 3 bērnus mēs vedam mācīties uz Nīcu. Tas bija arī satarpi, nu, ar vecākiem vienojās, ka šos te 3 bērnus mēs vedam mācīties uz Nīcu, jo vienkārši mēs šos 3 bērnus neredzam iespēju Rucavu apmācīt. Nu, lūk, un tā tur tas autobus iet, un tad, protams, tā ir vecāka izvēle. Arī šī skolas padomas priekšsēdētāja, kas, nu, tā kā bija pieteikusies, es viņu gaidīju pirmdienu visu pēcpusdienu, jo viņa man bija pieteikusies pie manas vizītē izrunāt, bet es saprotu, ka ir notikušas tur izmaiņas, viņu vairs nav skolas padomas priekšsēdētāja, bet, nu, vienalga varēja arī pazvanīt, pateikt, ka nebūs, bet, nu, labi, tas tā, kurā gadījumā mēs ar direktori esam vairāk kārt gan runājuši, gan viss, un šobrīd vienkārši tas posms, jā, vecāki paši izvēlās, ka bērni nemācīsies tur, jo tur ir vienā klasē 3, vienā klasē 4, un viņi autobus iet, un viņi brauc uz Nīcu, jā, un te ir tas, ka, jā, protams, iet tas autobus, bet vai nostājoties autobusam priekšā mēs atrisināsim to situāciju, es domāju, nē, man arī nav tāds tiesības, tā ir vecāka izvēle, arī direktori tur nevar iestāties, ja vecāks ir izdomājis ņemt to bērnu un laistai Nīcā, un viņš arī to darīs. Bet es pilnīgi piekrītu tam, kad, nu, jau, var teikt, 5. gadu mums ir tiešām ļoti nesakārtot šis autobusu skolu tīkls, jo mums neviens tā īsti viņi nav mēģinājis kārtot, jo, kā jau teicu, mums tā situācija ļoti dažāda, mums ir autobus pie skolām, autobus pie pārvaldēm, tā tad ir šī te dalītā atbildība.
tad tas, kur es redzu, ka ja mēs tiešām tam jautājumiem pieķerāmies klāt, un es uzskatu, ka tas nav tāds viena cilvēka darbs, bet tā tiešām varētu būt kāda, kā jau Andrejs teica, darba grupa, kurā noteikti arī izglītības pārvalde ir gatava iesaistīties un piedalīties, un veikt to sakārtošanu, jo tad mēs redzēsim, ka, piemēram, mums ir skolas, kur visi bērni tiek pievesti klāt. Mums ir arī tāda skola. Tā ir Grots Grunvaldāta pamatskola, kurā pilnīgi visi bērni tiek pievesti klāt. Tur uz vietas praktiski nav neviens. Un viņi tiek vesti gan no Priekulas, gan tur no Durbes puses, Kalvem, Dunalk, Vecpils, būtībā. Nu, tas reģions, kur ir šāda skola, kur mēs visur savadām klāt, nav, tad problēmas tiem bērniem nodrošināt tālāk izglītību tuvāk esošās skolās, kas ir Priekulu, Durbe, Kalvena, piemēram, ja, nav nekādas problēmas. Bet tas tad ir nu, lēmums, vai tāda skola vai vajag, nevajag. Bet tur ir reāli. Un ja es par šo skolu konkrēti runāju, tad būtībā šī ir skola, kurā ir ļoti grūti nodrošināt arī pedagogus. Tur mums visu laiku ir kāda vakance, jo nu, jūs visi droši vien zināt, kur viņi atrodas un kāds ir ceļš uz kroti. Tad jo skolotāji uz vietas tur nav, visi ir, kas brauc kaut kur, un tad, kad viņš uzņem, kādu ceļu viņam uz to skolu būs jābrauc, tad, principā, viena daļa nu, atsakās to darīt. Nu tā ir tā situācija par tiem autobusiem, bet katrā ziņā, jā, veicot šo te, es priecājos, ka audits, mums jau iet jau, nu, jau trešo gadu šogad noslēgsies, arī audits būs savā jau daudz lietas, mēs šajā periodā, kamēr notiek audits pārvaldē, mēs esam diezgan cauri izgājuši daudzām šīm lietām, un šajā audits slēdzienā tur jau arī būs tāds, es domāju, gatavs jau tāds arī pamats, uz ko var tālāk virzīt kaut kādus, nu, teiksim, lēmumus.
Iepriekšējā slaidā, kur ir atsevišķi pa klasēm, mēs redzam, ka pieminētajā Rucavas pamatskolā šobrīd 7. Klasē 2 bērni uz 1. septembru, 8. klasē 3, tad grupā 7-9 ir 5 bērni. Jā. Viņi tā tur arī reāli ir.
Jā.
Kā mēs nofinansēsim šo te programmas realizēšanu?
Grūti. Protams, šobrīd vēl mums nav ne mērķdotācija iedot nekas. Viens ir tas, kad Rucavā, tas, kas arī pēc jaunā finansējuma modeļa būtībā Rucavā, gan arī 50% ir programma bērni. Jā, 58. programma arī. Līdz ar to saistībā par šiem diviem bērniem tajā klasē, tur tā tad viens ir šis programma bērns. Nīcā nav 58. Programma, viņš ir jāmāca Rucavā uz vietas. Un, nu, mēs zinām, ka uz programmām finansējums ir mazliet nu, lielāks nekā teiksim, parastai programmai. Jā, nekas daudz tur nesenāks, bet nu, tad, kad mēs saliksim šī brīdī, mēs nevaram neko salikt, jo protams, ka ministri jau neredz, domāju, ātrāk pa 20. un datumiem nauda nebūs, pa cik šajā modelī, šajā finansējumā nāks it kā klāt arī tās atbalsta naudas, tad mēs tagad tās prognozes arī tā īsti nevaram prognozēt, bet šī brīdī visu skolu strādā pie tarifikācijām, arī Rucavā tarificē, būs lietas, ko nu, protams, mums ir jātarificē atsevišķi, bet mēs mācīsim kopā, ir lietas, ko tur var mācīt kopā šajās abās klasēs, bet, protams, ka jātarificē, viņi visi ir atsevišķi. Un tas būs ļoti sarežģīti, jā.
Tu pieminēji ministri 18. Datumā, viņi taisās pie mums ciemos, un tad varbūt iepiekodina, lai to naudu vēl līdz jau.
Jā.
Labi, paldies, varbūt.
Man vēl vairāk jautājumu. Man nedod mieru tā izpute, un tomēr, jo aizputs arī ir skoliņas, kuras diezgan labi piepildīts, un viņi teica, 19 bērni vidusskolā, pareizi, man liekas minēt.
Nē, 10. klasē.
Nu jā, nu 10. klasē, jā.
Jā, bet vidusskolā kopā viņiem ir 50.
Nē, 10. piedod, jā, pārteic. Nu, man liekas, tas aizdomīgi maz, jo tur ir bērni. Kur viņi paliek? Un tas bija tas, ko Raimonds teica. Ne tikai vienu anketu pirms cik gadiem, bet tiešām pētīt, ja
mēs tās anketas dodam katru gadu, tas ir pagājušais.
Kāpēc viņi neiet no Kazdangas, kāpēc viņi neiet no Kalvenes, no Pagasta un nepaliek vēl savējā skolā? Tas ir jautājums. Kaut kas tur acīm redzot nav, jo tur ir bērni.
Tas, es uzreiz varbūt varu pateikt šeit valsts politika, kāda mums šobrīd ir 50 pret 50. 50, lai iet uz profesionālo izglītību, 50 apgūst vidusskolu. Jāskatās, cik bērni pabeidz aizputi 9. klasē. Un tad, ja ir ap tie 40-50%, tam es varētu teikt, ir ok. Bet, ja nē, tad gan jāskatās.
Ok, Lēl piekrīt, bet tad varbūt uz nākamo reizi, ja kad mēs mazākā pulkā tiekamies, es vēl vien. Tad par to rucāvu, es saprotu, tur, kur bērnu nav, tur viņi vienkārši nav, jo viņi kāpostos neaug un stārti neaug, tas ir skaidrs. Bet man arī bija vairāk zvanu no rucavas, tur tie bērni tiešām plūst projām. Viņi plūst projām, nevis viņi fiziski nav.
Bet nē, viņi brauc uz lietu.
Viņi brauc, un tā ir sliktā lieta, man liekas, ka tur vajadzēja gan izglītības pārvaldē, gan direktorai kopā ar vecākiem, un maijā, nevis 28. augustā, kurus redzēja Facebookā, ka apsveic 400 bērnu, kurš ir uzņēmis nītas vidusskolā, bet tur vajadzēja maijā jau, nezinu, 20, kad beidzās skola, jau sāk strādāt. Un ja mēs tiešām tā runāsim, gan no valsts puses, valstiski arī par to pašu, ko ministra brauc, arī viņai jāsaka ir tas, ka tur nav perspektīvu, gan arī no pašvaldības puses, ka mēs sakam, tur nav perspektīvas, skaidrs, ka viņi ies projām, es arī savu bērnu visticamāk laist projām. Jo jāņem tomēr Rucavs ir tā geogrāfiskais stāvoklis. Vienā pusē jūra, vienā pusē Leišmala, vienā pusē purvs. Nu, viņi ir īpaši jāuztur, un to vai trīs bērni varbūt arī jāpiefinansē, ja tur trīs bērni, bet mēs, man liekas, iesim uz vēl vienu tukšu skolu, tā ka tur tiešām jāpiestrādāja vadībā, es gribētu teikt. Ja ne, tur būs tāds sniegbums efekts, un viņi aizies pa burbulu. Man liekas, tas būtu pilnīgi neprāts to pieļaut. Un trešais, man patīk tā, ja runā, tad dara. Kad par to skolas autobusiem varbūt tiešām, Linardi, jau noliekam datumu, tiekamies un nevis atkal atliekam, paies, tad nāk Ziemassvētku un jaunais gads un atkal nebūs laika. Runājam, darām, ķeramies klāt.
Jā, es runāšu ar izpildu direktoru, ja, vai ar vietnieci, ja, un ar izpildu. Nu jā, tad precizēsim šīs lietas labi. Nu,
vēl maz komentāru. Nu, Linards jau daļai iesāka. Brauc izglītības ministri. Nu, tad šis ir tas jautājums. Ja mēs apskatāmies viņas paša šīs ministras virzīto informatīvo ziņojumu 28. aprīlī, tad Dienvidkurzemē parādīts veselu virkni skolas, kas neatbilst viņu kritērijiem. Un kuri viņi, tas ir izglītības ministrijā, vienotības ministri, tāpat kā iepriekšējā Čakša, tā bija varbūt agresīvāk uz šo te nīdēšanu ārā, šī prātīgāk, bet faktiski visiem veidiem mūs centās piespiest. Mēs atceramies, cik reizes mums gribēja jau pagrūst lēmumu likvidējiet. Mēs stāvējām, ja? Mēs redzam, ka ir pašvaldības, kas ir varbūt skrējuši pa priekšu, bet, protams, ar naudu jau centīsies piespiest maksimāli, un tās naudas nebūs tik daudz. Bet, jā, pie kam, ja vēl pa to Rucavu, tajā brīdī, kad notika šīs tad diskusijas, es iestājos tikpat kā Austrum pierobežu skolu koeficients, ka arī vajadzētu iekšzemes, jo līdzīgi mums ir faktiski Kalēti, vaiņot tādu pat pierobežu, nu, ne ar ko viņiem otrā pusē ar tikai lietu, nu, cits skolnieks nav, bet tajā brīdī neviens no šiem ministriem un viss viņa padomnieku aparāti neatsaucās, un man žēl, ka es nebūšu tajā 18. tad viņai, nu, teikšu tā, bietē dot pa visu šito, un tad redzētu, nu, kurš strādā un kurš nestrādā.
Paliec un dodam bietē mani, kas nav pretī.
Bet pirms 18. ir 15. Es saprotu, ka ir LPSā ir tikšanās un ir par jaunajiem noteikumiem. Es saprotu, Ainars, kas vēl ir no mūsējiem. Jaunie noteikumi. Tas ir kašmars. Es esmu sasūtījusi vairākus grozījumus. Cik mēs kā novac esam izdarījuši? Es nezinu, man nav... Jo es esmu tikai pievienot uz LPS kā viens no deputātiem, tur ir citi mums deputāti. Nē, es nezinu, kas ir izdarīts, jo es tā kā līva esmu tur visu darījusi, un, jo tās degurbas, tas ir zem katras kritikas, kur, ja mēs runājam par Nīcu un Rucavu. Nīca ir zemāk ar labāku koeficientu nekā Rucava. Tad kāpēc? Mums pie tā visa ir jāstrādā, vai ir kaut kas, Ainar, es nezinu. Nē, nu tāpēc 15. Es esmu gatava arī pārstāvēt mūsu novadu, bet tikai, nu, es nezinu, kādas ir šīs politiskās mūsu subordinācijas, ko es drīkstu, ko es nedrīkstu.
Laila, tāpat kā es iepriekš atļāvos politiski neko neievērot, ja, un runāt par problēmu, bet pa degurbām es papētīju, nedaudz dziļāk, kā viņas ir veidojušās. Es no statistikas pārvaldes izguvu informāciju ļoti īpatnēji. Nu, ja būtu laikas uz parādīt, kā pat viņas kartogrāfiski un statistiski veidojās, kas neatspoguļoja īstenībā patiesos rādītājus. Bet, nu, tur tā kā, protams, nu, pa cik, jā, nu, tie, kas ir pie valdības, grib to budžetu sastēlēt, nu, tad viņiem kaut kur tā nauda arī jārod, un šī tad ir viena tā vieta. Bet es pieļauju, ka varbūt, ka es 15. Tā, es arī esmu izglītības komitejā, ka varbūt pat es braucu uz klātienu. Nu, jā, nu, jā, nu, tur droši vien ir tā, nu, jāmauc, nu, acis nemirkšķinot. Jāgāža.
Ja drīkst arī vēl kādu komentāru, ziniet, ir tā objektīvā realitāte, es ar, uz visu to varētu paskatīties ar asarām un smaidi vienlaicīgi, jo mēs jau varam ņemties kā gribam par skolu un piepildījumu, bet ir tā, tas, ka bērnu skaits jau tikai turpinās samazināties. Un tas būs precīzi, kā mums notika aizputs novadā ar apriķu pamatskolu. Nu, viņa objektīvi vienkārši, nu, izsīkst. Un tā būs vēl ar vienu otru. Un Gvelstor deputāts, ka neviena skola nelikvidēs, viņa vienkārši objektīvi izsīkst. Un viss.
Jā, paldies, Imanta. Kolēģi, mums ir jau ieradušies viesi, kuri piedalīsies nākošajā mūsu darba kārtības jautājumā. Tādēļ es aicinātu... ļaut mūsu izglītības pārvaldes vadītājai iet tālāk uz priekšu savā ziņojumā.
Es vēl gribētu tādu jautājumu par izglītību.
Jā, un tad man ir priekšlikums pēc tikšanās ar ministri, pēc 18. datuma, jā, es jūtu, ka mums ir pilnas sirdis un ļoti daudz kas, jā, vienkārši nevis komiteja, bet noorganizēsim vienkārši, nu, koleģiāli deputāti tikšanos vai kā darba grupa vai kā tādā veidā, lai šīs lietas izrunātu, bet pēc tikšanās ar ministri, jā.
Linārti, ja drīkst, nu, tad bija tas, ka netiek analizēt dažādi lielu un varbūt ļauj pabeigt prezentāciju. Tur ir diezgan interesanti tie dati.
Jā, nu, Raimonds gribēja vēl piemēram.
Nu, jā, es tagad nesapratu, nu, ka tiek norauta prezentācija.
Nu, jā, nē, viņi vajadzētu pabeigt, jo tur ir diezgan arī...
Prezentāciju pabeigsim, jā. Pateikti.
Aizsūtījā mājās, jā.
Labi, tad es ātri, varbūt tās ir izglītības pārvaldes prioritātes, kā jau te tika pieminēta šī te jaunā skola finansēšanas modeļa programma skolā. Protams, kad arī viņi jau sākās it kā pakāpeniski ieviešana ar šo papildus finansējumu atbalstu personālam, kas arī šobrīd tā vēl līdz galam nav skaidrs. Un tas, ko mēs arī esam izverzījuši, lai varbūt domāt par to, kad katrs tas pirmskolnieks aiziet uz to savu tuvāko skolu, kā jūs minējāt, tur mēs esam, jau mums ir iestrādnes un sadarbības pirmskolai ar tuvāko skolu, mēs joprojām viņu turpināsim, un to mēs redzam, ka mums diezgan veiksmīgi tomēr izdodās tos pirmskolnieks aizvirzīt uz to tuvāko skolu, to mēs redzam, piemēram, šogad Pavlos, tā ka praktiski tur bija liela grupa sešgadnieku, kuri arī praktiski visi aizgāja uz pirmo klasi, līdz ar to Pavlos tā uzreiz 16 bērni pirmā klase ļoti labi. Un tas, pie kā mēs strādāsim, protams, būs atbalsts pedagogiem, jo mēs īstenojam vairākus projektus, un arī atbalsts skolēniem, protams, izglītības satura apguvēja arī caur projektiem. Ejam tālāk. Nu, tie ir arī mērķi, kurus arī mēs nosakām arī skolām. Protams, galvenais ir izglītības kvalitāte, atbalsta pasākumi un tas, kas varbūt ir aktuālāks tieši šī mācību gadā, pat cik mēs iesaistamies vienā jaunā projektā, tātad šī STEM joma. Šis ir tas, šeit ir īsi parādījuši katru to projektu, ar ko strādā izglītības pārvalde. Mums nav atsevišķi projekti cilvēks izglītības pārvaldē, mēs visu daram paši. Mēs apgūstam šos te projektus, mēs veicam arī visu dokumentācijas atskaits un tā tālāk. To dara papildus tie seši cilvēki, kas ir izglītības pārvaldē, katram ir apmēram pa divi projekti. Šis ir viens projekts, kas, ko tātad ministrija 372 000 piegādāti, jūs redzat, cik portatīvie datori. Šis ir tas projekts, kas ir kā atbalsts, kur datori tiek gan pedagogiem un atbalsta personālam, gan arī portatīvie datori bērniem. Bērniem šis jau ir otrais projekts. Šogad atkal kultūra izglītības programma Latvijas skolas loma realizēsim. Šis ir par pagājušo gadu. Tātad vidē visas vispār izglītojošās iestādes, tātad bērni un jaunieši no 1. Līdz 12. Klasē šajā projektā tiek iesaistīti. Šeit ir dažādas aktivitātes, kuras var apmeklēt. Nauda, ko mēs piesaistam, nu, kā jūs redzat, tas ir apmēram 67 000. Skolas ļoti labi viņi izmanto, kā jūs redzat, atlikums ir ļoti maz. Nauda sadalās attiecīgi uz izglītības iestādēm pēc skolēna skaita. Un tad pēc kataloga izvēlās aktivitātes. Šeit arī var atmaksāt ceļu izdevumus, ja brauc, piemēram, uz Rīgu, uz kādu teātru vai izstādi. Šis būs projekts, ko mēs šobrīd sākam apgūt skolu kopienā. Viņš paredz tie, kas jau skolās strādējuši, tas ir, nu, var teikt, tāds pumpura turpinājums. Vienīgais ir tas, ka, ja pumpurā bija tiešām ļoti daudz nauda un daudz ko varēja izdarīt, tad šeit šis finansējums nav liels, apmēram 20 000 gadā, kuri tiek paredzēti gan papildus aktivitātēm atbalsta personālam, gan arī dažādām rīcībām, kas, jā, uz visu novadības. Nē, es par to 16. jums arī teikšu, jā, tur nav nekādas milzu cerības. Vienīgais to, ko mēs varam veikt, tā tad ir divas šīs te rīcības. Viena ir šī te atstumtības mazināšana, ko mēs varam realizēt caur biedrībām un tādām lietām. Un plus arī lasīt prasmi 1. un 3. Klasē, kur varētu būt papildus, teiksim, mēs varētu gan bibliotekārus iesaistīt, gan arī, teiksim, arī mūsu novada bibliotekas, nu tātad, tas varētu būt vēl tāds pienesums. Bet katrā ziņā vienalga šo projektu mēs apgūsim, bet nu, šis ir gan tāds vairāk tāds, tā ņemšanās būs lielāk nekā tas rezultāts. Bet nekas, mēs esam pieteikušies un darīsim. Nākamais, tas nav liels arī projekts, tas ir skolēnu pašpārvaldēm, tur iesaistās divas skolas, Un apgūst finansējumu tieši skolēnu pašpārvaldēm. Nu, šis ir lielākais projekts. Šis ir apmēram vairākās 60 000 gadā. Un šeit mēs piesaistam, tas ir kā profesionālā pilnvaidu metodiskais atbalsts. No šī finansējuma tiek finansēti jomu koordinātori un metodiķi, kas, nu, tātad šie jomu koordinātori ir tie cilvēki, kas, nu, teiksim, latviešu valodas jomu, un viņam ir visi novada skolas latviešu valodas skolotāji, ja, un no šī projekta viņu atalgojums iet, un no šī projekta arī tiek piesaistītas visas šīs te profesionālās pilnveids kursi. Te jūs redzat jau, mēs viņu apgūstam sākot ar aprīli, bet nu, būtībā esam jau diezgan labi viņā iegājuši iekšā. Arī 27. augusta konference bija zem šī projekta. Tā kā un Nu, te es gribu uzteikt arī savus darbiniekus, gribu pateikt lielu paldies Līgai, jo mēs esam vis tālāk ar to projektu tikuši valstī, un mēs jau šobrīd esam kā tāda padomdevēja citām pašvaldībām. Nu, šis būs pavisam jauns, bet ļoti līdzīgs skolas somai, STEM un pilsoniskā līdzdalība. Šis ir arī, nu pat ir apstiprināts katalogs, un finansējums ir, nu, apmēram 80 tūkstoši būs uz mūsu novadu. Un šeit tāpatās, kā mēs šobrīd nodrošinām šo te kultūra izglītību caur skolas somu, tā mēs varēsim arī saviem bērniem un jauniešiem nodrošināt šajā STEM jomā. Un priecē tas, ka arī katalogā ir pieteikušās un ietvērtas arī šeit mūsu pusē, gan Liepājā, gan Ventspilī šī te visi, gan Zīts, gan Dabas māja un Vizjums. Tā kā šeit būs iespēja bērniem apmeklēt dažādas aktivitātes. Un šis projekts ir arī tas projekts, kur beidzot iekļaujās arī 5-6-gadīgie no pirmskolām. Nu, nezinu, vai te, nu šī droši vien arī ir kaut kāda analīze, bet es saprotu, ka varbūt nav tik daudz laika. Te jūs, ja jūs esat šo prezentāciju saņēmuši, tad jūs arī nu, varat varbūt cīkā paskatīties gan pa mācību iestādēm, gan arī salīdzinoši, kāda ir šie centralizēti eksāmeni. Šinī brīdī tas ir vienīgais kvalitātes rādītājs, ko nosaka arī valsts. Šie te centralizēto eksāmenu rezultātu, un šeit mēs arī, nu, tā kā varam redzēt mācību iestādes. Nu, tas, kas, protams, mums lecārā tā ir diena, kurzemes otrā vidusskola, visos rādītājus, gan 7-9 posmā, gan 10-12, tā ir tā tālmācības skola, kā mēs zinām. Nu, un, protams, arī, nu, arī tur tas kontingents, ka mēs zinām, ir tāds, kāds viņš ir. Bet, nu, ir prieks par to, ka šogad vismaz 9. Klasi visi nokārtoja matemātiku arī šajā skolā. Tas tā kā ir ļoti labi. Un matemātikas eksāmenis varētu teikt, ka šogad dienkursums novadā visās skolās nokārtoja visi. Nu, šeit ir centralizēti eksāmeni, jā, vidusskolā. Šeit, droši vien, ka jūs varat paskatīties, nu, jāsaka, gan vidusskolas posms tikai atsevišķos mācību priekšmetos mums ir valstī vidējā, tā kā, nu, ir kur mums iestrādāt tieši pie vidējās izglītības. Nu, te būs tikai tie centralizētie eksāmi. Tā kā, paldies!
Jā. Paldies, Ginta, un jā, kam ir interesanti noteikti paskatīt tur šos rezultātus un pāranalizēt, jā, bet to mēs varam izdarīt paši. Mums šis materiāls ir iesūtīts. Raimondam jautājums, lūdzu.
Jā, paldies par prezentāciju. Jautājums sekojošs. Es saklausīju, kad mēs runājām par pirmsskolām, tik minēts tās pirmskolas, kur salīdzinoši maz ir bērni, vai ir kaut kāds redzējums skatījums, tā kā apvienotās pirmskolas zem vienas iestādes ar vienu vadību, kāds ir tur redzējums par tām vietām?
Jā, nu mums ir redzējums, mēs arī ar, tagad, kad arī audits, arī es domāju, Aigars piekritīs audit ziņojumā, tas ir, būtībā mēs redzam, ka šīs te mazās iestādes, kas ir atsevišķi, nu tās, kur ir tie 40 un 42, administrēšanu noteikti var veikt viens direktors, un tas skatījums ir tāds, ka nu, nevajadzētu un arī telpu ziņā noteikti nelikvidētās iestādes šinī brīdī tās atrašanās vietas, bet vienkārši veikt apvienošanu administrācijā. Tas ir, piemēram, Kazdangā, kur ir, nu var teikt, pār pa ielu, Pavlostā arī pār pa ielu, Rucava, ja? Teiksim, šīs te, kur var tad arī būt, viņa var būt, piemēram, Rucavas pamatskola, ar pirmskolas grupām, kā tas mums ir, teiksim, Kalētos. Pavlostā šis veidojums pat var arī būt Pavlosta mūzikas un mākslas pamatskola, tieši tāds pats veidojums, kā mums ir Kalētos, Ja? Tā, kā, bet tā, tā, nu, tā ir pirmkārt, tas ir ietaupījums administrācija, un tas nav mazs. Jo, kā mēs zinām, tad arī, arī šo mazo iestāžu līdz 150, visiem viņiem ir viens atalgojums, līdz 150, tas vai tevi 40 vai 100, tev, principā tas atalgojums ir vienāds. Un mēs zinām, ka pirmskolām vadītāja atalgojums ir no pašvaldības finansējuma. Ja? Tātad tas jau būtu zināms, nu, aprēķinot tikai šādu te apvienošanu, mēs esam, nu, pamodelējuši sev aprēķināt šādu apvienošanu, plus vēl ņemot vērā to, ka, nu, pieņemsim, Pāvilostā ir viens ēdināšanas bloks, šobrīd tur ir divi, Rucavā ir viens ēdināšanas bloks, šobrīd tur ir divi, Kazdangā ir jau viens ēdināšanas bloks, jā, tā tad tu ne, bet būtībā jau uz to mēs redzam apmēram uz 350-400 tūkstošiem gadā. Un veicot tikai administrāciju vienkārši apvienošanu. Nu, tas ir tas mazāk sāpīgais. Mazāk sāpīgais. Un tieši tas pats ir aizpute. Aizputē mums atrodas aizputs mūzikas skola, atsevišķi vadītājiem pašvaldības finansējums, aizputs mākslas skola atsevišķi pašvaldības finansējums, aizputs skolēnu interešu centrs pašvaldības finansējums. Skolēnu skaits ziņā ļoti līdzīgi tāpat, kā tas ir Grobiņā. Grobiņā mums ir apvienots Grobiņas interešu centrs, Grobiņas mūzikas mākslas skola, viena pilna slodze. Skaita ziņas, audzēkņu ziņā apmēram tas ir vienādi, aizpatē tur ir trīs slodzes, Grobiņā tā ir viena slodze. Arī tur es redzu.
Jā, paldies.
Paldies tiešām par prezentāciju, es arī skatos tos 9. Klases rezultātus, un tieši mazā, es viņu pirmo reizi godīgi redzu, mazajām skolām tieši lec ārā izcila rezultāti par to pašu Rucavu, ko mēs minējām Pāvilostā, dzēru vienā viņiem bija, tā ka es domāju, ka mums nevajag kvantitāti, bet arī kvalitāti, un man liekas tiešām ir jāturās pie tām mazām skolām ar zobiem un nagiem.
Tieši tā es gribēju teikt, ir sevišķi par Pāvilostas pamatskolu, mums jau trešo gadu Pāvilostas principā viņai ir labākie centralizētie eksāmeni, un es noteikti, jā, nu to gan ministrē mēs varam pateikt, jā, jo arī pēdējā sarunā pie Dombura tika teikts, ka mazās skolas nevar nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Un es te piekrītu arī Linardam, ka būtībā tā publiskā telpa, kur iziet, jā, tie vecāki jau visu to klausās. Jā, un ja pasaka, mazās skolās nav kvalitāte, tur tas skolas direktors var izstiepties. Tu viņam neiestāstīs to, kad ir kvalitāte. Tas, kas ir, ko es arī saku direktoriem, ko es arī esmu teikusi, jūs lieciet priekšā šos te savus rezultātus visu laiku, ik pa laikam, ne tikai tur tai pirmajā sapulcē. Visu laiku stāstiet par to, kas jums ir, ko bērni dar, kur viņi iet. Tas ir tāds, nu, visu laiku darbs. Jo, nu, tikai tā tu vari panākt, pārliecināt, jo, nu, mēs jau nevaram nevienam vecākam arī aizliegt iet uz to citu skolu, tas ir skaidrs, jā, ceļš šeit autobus, bet tas, kad mazās skolas var nodrošināt kvalitāti, mums jau gadiem pierāda arī Kalvenes skola, un ar ļoti smagiem bērniem viņi strādā, bet katrā ziņā es gribētu teikt, ka skolas ļoti atbildīgi tāpat arī domā par to, kā piesaistīt. Mums arī mazās skolas iesaistās pateicoties lielās skolas, piemēram, ar projektiem un tā tālāk. Mums arī mazās skolas iesaistās projektos. Ar katru gadu mums pieaug to skolu skaits, kur iesaistās sporto visu klasi projektā. Ja? To skolu skaits, kuri izmantoja Erasmus projekts, Norplus projekts, twinning projektus, ja? Mums šobrīd jau pirmskolas iet twinning projektos iekšā, Erasmus projektos iekšā. Tā kā es gribētu teikt, mēs atbalstam, mēs rosinam arī vadītājus to darīt, un tikai tā kopīgi visu laiku rādot un stāstot, mēs tikai varam panākt, tur ir.
Pilnībā piekrīt jau, Gina, bet tiešām vai likt nevis, kur viens otram puķis dod, bet arī tai pašos Facebookos tiešām, nu, sevi profilē, ka mēs esam labi tās mazās skolas.
Ja, paldies. Auditors gribēja kaut ko bilst.
Jā, bet ar to ir viens uzmanība. Šobrīd ir valstī nopublicēta dižās pūces vai kādi rezultāti. Un pirmajā vietā valstī gandrīz ir Druvas vidusskola. Un to, ko direktors teica, man ir viens jaunietis, kas iznesa visas olimpiādes. Un viss. Un tāpēc, jo šitais uzreiz man arī satraukums par manējiem, man ir 94, protams, mēs par Pāvilostu esam zemāki rādītāji, bet ko tas nozīmē? Tur ir tas īpatsvars ir jāskatās, ja? Kuri tā tad ir tie talantīģie, kādi ir tie, un ar šo mēs varam iebraukt bišķīt otrā grāvī, tāpēc ļoti, ļoti... Jāizsver, kā mēs to informāciju pasniedzam, jo tāpēc arī tas direktors teica, man tagad vēl divus gadus šis jaunietis ies pa priekšu viens, un viņš ņems balvas, un viņa skola būs numur viens.
Jā, paldies, kolēģi.
Reitingā mums vienīgā skola, kur vispār ir reitingos, jā, ir Ucavas pamatskola.
Kolēģi, Lināt, es vēl pēdējo. Vēl jau šeit pēdējie ir vairāki, ja? Varbūt tās pārdomas, ar kurām mēs šeit dalāmies, mēs varam atstāt uz to tikšanos, ja? Jo šobrīd pašlaik ar parunāšanu notiek. Ja? Man oficiāli ir Ainars pieteicies tagad debatēs, tu patiešām vēl gribi padebatēt, ja? Vai mēs varbūt atvēlēsim vairāk laiku mūsu kultūras jautājumam. Viņš ir pieklājīgākās no visiem, viņš vienīgais pieteicies ir.
Nu stāsti, tad jā, ja. Labi, ja tad jā, tad daži pieturs punkti. Pirmkārt par to, lai sakārtotu maršrutu tīklus novadā pēc Jēkpilnas kaut kāda izskata un ilgtermiņā lietošanas, izpildu direkciju viņi, protams, sataisīs vienalga ar Google vai citā instrumenta palīdzību. Viena lieta, kas būs jāizdara izglītības vadošo speciālistu formam novadā, ir jāprezentē vismaz 2 gadu garumā ilgtspējīgs skolu iestāžu tīkls, uz kurienu vest. Tālāko izdarīs. Tas ir numur viens, kas būs jāizdara pašiem, un to droši vien nu, nevarēsim mētāt no vienas kabatas uz otru. Gan izglītības pārvalde, gan droši vien mēs arī paši komitejā būs jāņem dalība. Vēl viens bija par transporta nodrošinājumu jaunais autobus vai visi kursē šobrīd bērnu transporta nodrošināts, ir pilnībā nodrošināts bērnu nogādāšanas uz skolu transporta tīkls. Kas ir konkrēti ar Purmsāt skolas busiņu? Kaut kad?
Kurējo tieši.
To, ko mēs lēmām kaut kad.
Nu, viņš vajadzētu būt pirkšanas procesā pēc domas lēmuma, jo mēs esam pieņēmuši, varētu būt tikai noformēšanas jautājums. Bet kopumā ir viss nodrošināt, kopumā ir arī kāds rezerves autobus uzbūvēts, bet nākamgad...
Katastrofāla iztrūkuma nav.
Bet tas, kas parādās pēc analīzes, ka ir vesela virkna autobus, kur tie ieguldījumi ir regulāri un ļoti būtiski, līdz ar to droši vien, kad nākamgad būs jāskatās, kā vien vai vairāk apmēram ap 30 vietu ietilpību nu, lietotu iegādi, jo nu, jauna tādā ietilpībā īsti nepacels, un tad vēl būs visādi zaļie, zilie un sarkanie jāpērk. Un...
Vaiņots priekšlūks joprojām nepaceļams.
Tas tiek... būvēts. Bet turā viss...
Jā. Dēļ logu neliksim.
Tur pat nevar tādas stikli, tur faktiski pārbūvētas tieks logu rāmi, un, jo savādāk viņš ir īpaši.
Ok, paldies. Par prioritātēm redzēja arī izglītības pārvaldes slēdos, kādā ir atbalsts pedagogiem izglītības satura kvalitīvai īstenošanai jauno pedagogu piesaiste. Septembris. Kaut kā bažīgs iesākās dažādas ziņas no dažādām pusēm, nebija gaidījis, ka kaut kas tāds nāks ārā. Pagājušajā nedēļā, saņēmu vēstuli ar uzaicinājumu ierasties Priekulē. Priekulas pedagogi, konflikti ar vadību, cik tālu informēti izglītības pārvaldi par būtību kaut kāda kadra politika, kas tur ir, kaut kāds komentārs.
Sakarā Priekulas skola, mēs zinām, ka tur samazinās slodzes, jo nav vidusskolas posms, pēdējo gadu ir 4 bērni 12. Klasē, līdz ar to, protams, visiem tiem pedagogiem, kas bija nodrošināts darbs vidusskolas posmā, šīs stundas vairāk nav. Līdz ar to, jau pavasarī par to jau direktori informēja un kopā ar vadības komandu viņas pārvaldē pārunājām, kādi tad varētu būt šīs te iespējamās noslodzes pedagogiem un ko var skola piedāvāt. Kā mēs zinām, jaunie noteikumi nosaka mēnesi iepriekš informēt, būtībā direktori jūnijā jau arī par to ar katru pedagogu runāja, un katrs pedagogs tika iepazīstināts ar iespējamo slodzi. Kāds piekrita, kāds, protams, nepiekrita. Bet iepazīstināts viņš bija. Un tas, kas ir šobrīd, nezinu, vai tagad mēs varētu tur tikai visi tam kavēties, vai tam vajag. Es varētu varbūt tad vēlāk ar Ainā runāt, bet es gribētu teikt to, ka skolas vadība nedara neko nelikumīgu. Tas viss ir saskaņots, izglītības pārvalde ir lietas kursā. Jā, kāds pedagogs varbūt neapmierināts ar to, ka viņam nav šī te noslodze. Vakar bija tieši Priekulas skolotāju un vadības sapulce, kurā, es domāju, tās domstarpības tika izrunātas, kāds tam piekrīt, kāds nepiekrīt. Līdz ar to tad mums ir pedagogi, kas ir arī citur jau atraduši darbu. Jā,
paldies.
Samazinoties skolēnu skaitam, ir skolas, kur pedagogi paliek ārī. Bet ir blakus skolas, kur viņi ir nepieciešami. Tā arī notiks šī gadījumā.
Paldies. Kolēģi. Es gribu atgādināt tikai to, ka diemžēl mūsu komiteja ir ielikta tā, ka mēs esam iespiesti laikā, mums ir 45 minūtes līdz nākošās komitejas sākumam, ja? Un kā jau es minēju, iespējas diskutēt, mums ir brīvi un daudz, ja, obligāti tāpēc mums nevajag komitejas sēdi šeit, ja? Tomēr mums ir atbraukuši cilvēki, kas ir gatavojušies arī par ļoti svarīgu jautājumu, par ko mēs paši esam ļoti satraukti bijuši pavasarī, ja? Un manuprāt, tomēr vajadzētu dot iespēju, un varbūt ir jāizskata, ka mums tāds variants, ka mums ir šī komiteja, ja tik daudz plašu diskusijas mums ietais, viņi ir uz stundu ātrāk, jo mēs nevaram divās stundās visus jautājumus izrunāt. Ja? Raimonds ir pieteicies vēl uz... Paldies! Paldies, Raimond! Šis nav balsojuma jautājums. Viss, ko mēs šeit runājam, ir piefiksēts gan ierakstā, gan Agnes ir piefiksējusi protokolā tās problēmiņas. Ja? Un mēs tātad varam to visu pieņemt zināšanai un pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Un atvainojos meitenēm, bet es zinu, ka jūs esat baigās profesionāls, ka jūs protat saspiest visu tā, sakompresēt. Ja? Flex, tas ir tagad zināšu. Jā, paldies. Un tātad mēs šodien esam aicinājuši ciemos vēl kārtējo reizi jau. Nodibinājumu Liepāja 2027 vadību, lai informētu par to, kā mums iet šajā sadarbības procesā. Jums arī materiālos, es atsevišķu uz e-pasti izsūtīju kolēģiem visiem, un arī šeit sēdz materiālos ir pievienots tātad pielikumi, ja, ar informāciju. Lūdzu, dosim vārdu ciemiņiem, beidzot, meitenes.
Paldies.
Jā, mums nācās pagaidīt viss kārtībā, bet bija arī ļoti vērtīgi dzirdēt arī diskusiju par to, kas notiek Dienvidu Kurzemes novadā, un tā es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir šis tilts, kur jūs arī runājat arī par to, kā vecāki jūtās un kā mēs redzam vispār savu novadu un arī kopā lielāku teritoriju, arī Kuldīgas novadu un arī Liepāju. Patiesībā Eiropas kultūras galvaspilsētas stāsts ir tieši par to, kā mēs arī tajā skaitā arī veicinām to savu pašlabinumu un arī piederību konkrētai dzīvesvietai. Un tāpēc ārkārtīgi daudz aktivitātes nākamajos gados sekos, lai mēs kopīgiem spēkiem to izdarītu. Mums jāatcerās, un ko mēs arī tikko pirms stundas arī pārspriedām ar Anciņa kungu Liepājā, ka mums ir jāsaprot, ka arī mums uzticēts nacionāli valsts, mums uzticējusi sevi prezentēt Eiropas priekšā, un tas vispār nav vienkārši uzdevums, tāpēc, ka ekspektācijas ir ārkārtīgi liels, gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan no kultūras sektora arī pirmām kārtām, gan arī no jums kā lēmējiem, gan arī plašāk reģionā. Visa valsts skatās uz šeieni un arī nacionālie spēlētāji ļoti mūs vēro. Tajā skaitā esam atbildīgi arī ministriju priekšā un prezidentu priekšā, kas ir nu, tā kā arī ārkārtīgi atbalsta šo te kultūras galvaspilsētas procesu. Atgriežoties pie tā, ko mēs šodien vēlamies izdarīt, droši vien, ka mēs šeit nestāstīsim to tēmu, kas ir kultūras galvaspilsēta un kāpēc tā šeit ir un kādi ir iemesli, bet katrā ziņā, ja ir tādi pamati jautājumu, ko mēs ar visu to vēlamies kopumā izdarīt, tas joprojām ir ok, ka šādi jautājumi ir, jo tas datums arvien tuvojās, tikko paskatījos precīzi 499 dienas līdz atklāšanai, un man uzreiz nosvīst plauksts, tas laiks nav daudz, kad ir jāizdara milzuma daudz uzdevumi. Bet es esmu ļoti atvērta un atvērta arī individuāli jautājumiem, arī tikties varam atsevišķi un runāt un skaidrot, kas ir kultūras galvaspilsēta, un galu galā jūs arī kā deputāti, kā Dienvidu Kurzemes pārstāvi vēlties arī zināt, kāds labums no tā visa galu galā ir mūsu cilvēkiem. To mēs bieži dzirdam un to mēs arī turam prātā, bet tā tad mums tā funkcija ir vairāk gan vietējiem cilvēkiem, gan arī veicināt gan šo ekonomisko pienesumu, gan arī stiprināt starptautisku vārdu un tā tēma ir ārkārtīgi plaša. Nu, lūk, kultūras galvaspilsētas procesā tātad 499 dienas līdz atklāšanai ir vairāk procesu noslēgušies visa lielā kultūras programma. Tātad atceramies, ka kultūra ir instruments, ar ko mēs pa daudzām tēmām varam runāt. No visa šīs programmas apmēram 45% ir mūsu pamata partneru veidotie programmas notikumi, un man arī liels prieks arī par tiem partneriem, kas ir Dienvidu Kurzemes novadā, kas arī ir mūsu šajās kopējās saistībās iezīmēti. Mūsu Dienvidu Kurzemes gadījumā tādi ir četri. Viena ir Dienvidu Kurzemes pašvaldības kultūras nodaļa, viens ir turisma aģentūra, kā arī radošā rezidence PR un SERDE, oficiālais nosaukums aizputē arī rezidenču centrs. Tā kā šie četri pamatpartneri, kur mums arī saistības ar pašu Dienvidu Kurzemes novadu par atbalstu, bet tad ir vēl divas svarīgas lietas, ko es gribu pateikt. Mēs izsludinājām, sākot ar jūniju, beidzot ar tieši šodienas 2010. Starptautisku lielu starptautisku kultūras konkursu, kur summa mūsu rajonā ir neparedzami liela, tie vairākās 600,000 eiro sadalīšanai kultūras projektos uz kultūras galvaspilsētu norisi 27. Gadā, tajā skaitā arī Dienvidu Kurzemes novads. Mēs, nu, es pati personīgi nebūšu komisijā, būs kolēģi un eksperti, vērs vaļā šos piedāvājumus, kas ir šodien saņemt vairāk kā 90, tā kā tas pieteikums skaits no nacionāliem starptautiskiem spēlētājiem ir ļoti liels, summa ir iespaidīga, un mēs ļoti ceram, ka tur var būt tajos 90 projektos, kas ir iesūtīti gan Dienvidu Kurzemes iesniedzēji, ko es ļoti ceru, ka tāda ir un tāda ir spēcīga, gan arī citi iesniedzēji, kas vēlas īstenot Dienvidu Kurzemē notikumus, tā kā tas ir vēl papildus. Ja mēs runājam par vēl vienu sadaļu, tātad 45% ir pamatpartneri, apmēram 15% ir šis budžets, kas ir atvērtie konkursi, un vēl viena daļa, kas ir nu, tā kā nodibinājuma
nodiminājumam uzticētie projekti. Un te arī jāsaprot, ka mēs esam sauji ar cilvēkiem un mēs negribam nodublēt to, ko var izdarīt uzņēmēji. Mēs arī tuvākā laikā, visticamāk jau šī gada beigās, nākamgada sākumā sludināsim ārā konkursus un iespējas arī īstenot dažādas producēšanas pasākumus. Ja vien mums nav strikti nodalīts, ka šie pasākumi var notikt tikai Kuldīgā, kas ir Kuldīgas atbalstīti Dienvidkurzemē, Dienvidkurzemes atbalstīti vai Liepājā Liepājas, tad uz atsevišķām programmām, tur, kur mēs aicinām pieteikties vai ko mēs veidojam, ir visi novadi. Tātad papildus vēl aktivitātes noteikti jūs pamanījāt arī pagājušu gadu. Mēs taisījām pilotu projektu kopienu iesaistē, mēs aicinājām NVO un dažādas kopienas pieteikties un iegūt arī mikrograntus, lai veicinātu šo te piederības sajūtu, lai iepazītu kaimiņus, lai veicinātu kaut kādu jaunu procesu, jaunu tradīciju norisi novados arī iesniegt šo te nu, savu mikrogranta vajadzību, kur bija arī ļoti veiksmīgi un ļoti forši projekti Dienvidkurzemē. Tātad papildus nauda vēl atnākus atpakaļ. Tāda pat ir arī jauniešu programma. Jauniešu programmā gan bija tikai viens mikrogrants. Nu, Kuldīga mums visiem izgrieza pogas un šie te 1000 eiro aizbrauc uz Kuldīgas, pie Kuldīgas jauniešiem. Nu, lūk, vēl viena programma, kas ir arī tāda plašāka, ir brīvprātīgo, kas ir ārkārtīgi brīnišķīgs līdzeklis, ar ko mēs varam veicināt arī vietējo iedzīvotāju piesaisti, iesaisti, nu, tādu novērtējumu, bet novadā šīs te kopienas un brīvprātīgo kustība ir nedaudz savādāk risināma nekā Liepājā, tāpēc tas pakāpeniski sākās Liepājā, bet arī pāries uz novadiem. Vēl vērts pieminēt arī mārketingu un arī turismu. Visās sarunās, visos līmeņos ir pilnīgi noteikti arī vērts dzirdēt, kā arī ir interese turpināt attīstīt šo te arī turismu virzienu. Un te es gribu pateikt, ka mēs arī šajā rudenī gribam izsludināt arī kultūras turisma konkursu. Tā kā šī ir kultūras galvaspilsēta, mums jāpieliek kultūras elements klāt, bet patiesībā tas būs līdzfinansējums turisma uzņēmējiem veicināt kādu un veidot kādu jaunu programmu, produktu, kas arī ienestu līdzekļus pēc tam arī pēc kultūras galvaspilsētas noslēgšanās. Jo gal galā tas ir svarīgs teikums, ka tad, kad mēs beidzam šo te lielo procesu un kultūras jomā šādas investīcijas ir vienreiz mūžībā iespējamas, tad ļoti prātīgi jāizdomā. Un arī jums es aicinātu domāt, kas tas ir, ko jūs pēc visiem šiem procesiem vēlētos saglabāt arī Dienvidkurzemes novadā. Mēs vēl esam tikušies arī saistībā ar Zentas Mauriņas projektu, es ticu, ka tur būs ļoti, ļoti labi arī rezultāti, kur mēs ejam iekšā jau ar skolās un dažādi arī iesaistam cilvēks, kas nav tā kā parasti un acīm redzamā auditorija. Un tas ir arī vēl viens aspekts ar šiem dažādiem notikumiem. Mēs tiekam klāt dažādām auditorijām, jo, ja reizēm liekas, kur tad notiek tie kultūras notikumi, tad mums ar viņiem jāizskat daudz dažādas auditorijas, ne tikai mūsu vienotais kopējais burbuls. Bet droši vien, ka mēs varam pāriet uz tabulu, ko jūs esat saņēmuši un kas arī var nojaust šeit uz ekrāna kaut kur, tā kā droši vien, ka es varētu nokomentēt saņemto, bet jums gan jau, ka ir jautājumi un tad mēs varam atbildēt. Jā, es domāju, ka cipari ir tas, kas uzreiz izsaka. Pirmām kārtām es gribu sākt ar to, ka es ļoti, ļoti novērtēju kopējos centienus arī ieguldīties arī ar finansiālo atbalstu, kas patiesībā kā nodibinājums mēs esam kā tāds smilšs pulkstens, ka no vienas puses ienāk resursi un otrs mēs novirzām konkrētām vajadzībām, tā kā visvairāk šie resursi aiziet atpakaļ tieši uz novadu. Otrām kārtām es gribu teikt, ka mēs esam mūsu nodibinājuma organizācijas status ļauj to, ka mēs, ja konkrētā gada ietvaros kaut kas netiek īstenots, mēs šo naudu jebkurā gadījumā pieturam tam pašam projektam potenciāli nākamajā gadā. Līdz ar to arī nodibinājums var kalpot kā kāda krājkasīte, ka kamēr tas projekts nav atrisinājies, tikmēr šī nauda no nodibinājuma nav izgājusi, un mēs esam pārāk saistīti, un mēs viegliprātīgi par to nevaram attiekties. Viena sadaļa, tas pirmais bloks, un te jūs redzat zaļi iekrāsotos atsevišķus vārdus, tie ir šie mūsu pamatpartneri. Viens no tiem ir sadalīts trīs daļās, kas ir Imbenieks, Vaska, Koncerts un Ešenvalds, kas viens projekts sadalās trijās daļās, mums viņš iet zem viena nosaukuma, mēs varam vienoties kā nākotnē skatīties viņiem atsevišķi vai pa vienam vai visiem kopā. Tātad Čuguna starptautiskais simpozijs, šie te trīs Vasks, Ešenvalds un Rimbenieks, nu, jums ir pilnīgs bingo ar personībām novadā, nekur tā citur nesakrīt, un dzīvās vēstures festivāls Sīburg un arī rezidenču centrs PR Pāvilostā. Un pārējie, šie ir tie, kas mums tie pamatpartneri. Nākamie projekti ir tādi, kurus mēs arī esam centušies paskaidrot S kolonnā, vai mēs plānojam sludināt ārēju producēšanu, vai to darīs arī pats nodibinājums saviem spēkiem, bet pārsvarā jau mums būs vajadzīga arī producēšana. Tātad ziemeļa salgrieži ir, mēs gribam domāt, ka tas būs viens no atslēgas notikumiem arī reģionos, ņemot vērā patiesībā, ka 27. Gadā brīnišķīgi sakrīt arī kalendārā dienas, 19.20 liekas ir nedēļas nogala un 23.24, kas ir oficiālās brīvdienas, ir nedēļas vidus. Līdz ar to mēs vēlamies šīs te salgriežu svinēšanas tādā lielā maršrutā saslēgt, ka visā šajā reģionā notiek organizēta salgriežu svinēšana. Tas skar gan loģistiku, tas skan gan transporta savienojumus, tieši viensētu un lauku sētu, līdzīgi kā māju kafejnīcās arī stiprināšanu. Mēs esam paredzējuši, ka mēs arī dodam ārā konkursu, kuri var kārtīgi sagatavoties šie te uzņēmēji un veicināt šo te lielo. Mums arī, mēs jau esam iepriekš stāstījuši, ka arī satiksmes ministrija gaida, nu tā kā mēs esam runājuši par to, ka mums vajadzēs papildus kādus potenciāls reisus vai tajā skaitā, nu labi, dzelzceļš ir Rīga Liepāja arī izaicinājums, bet gan satiksmes ministrija šeit arī mums Nacionālais kultūras centrs, te ir arī ar turismu saistītās organizācijas, kas iesaistās. Tad noteikti nemierzami stāstu, mēs runājam par tieši par turismu stiprināšanu. Ukstiņš mūžu mācies vairāk ir tieši kultūras jomas kapacitātes stiprināšana, kā arī kaimiņu būšana ir šī te vairāk sabiedrības kopienu veidošana. Ik viens ir gaidīts, tas ir jau pieminētais Zentas Mauriņš, jauno literātu nometnes un rezidences. Jā, un jums jau ir viens īstenots projekts, kas ir mākslas objekta Alans Dabas takā, kur arī mēs esam jutuši jau publikas interesi, un mums ir kopīgi jādomā, kādā veidā mēs varam arī Dienvidkurzemi tā ļoti dabiski iekļaut visos atklāšanas pasākumos, par kuriem būs ļoti liela interese. Tā kā tas ir pārskrienot pāri programmai, un, protams, arī ir proporcionāli administratīvie un mārketinga izdevumi. Tā kā es droši vien esmu atvērta arī saprast nākamos komentārus par to, kur kādi jautājumi man jāatbild.
Nu, droši vien, ka šis ir tas brīdis un tā vieta, ja, kad ir šie jautājumi jāuzdod, nevis, teiksim, veidojot nākošā gada budžetu, ja, pēkšņi parādās jautājumi, ja, bet jau saulēcīgi, ka mēs redzam viss, kā šis process notiek. Tātad, kā redzat, failā ir šis Dienvidkurzemes finansējums sadalījums kopējais, ja, un, bet tad ir atsevišķa lapa, ir tātad administratīva izdevuma, ja, un atsevišķi ir marketinga izdevuma, jūs papētījāt. Ja. Lai pa kādu no šīm pozīcijām kolēģiem varētu būt jautājumi, jo zinošāks atbildētājs par šīm meitenēm mēs neatradīsim.
Jau var. Dienvidkurzemes dārgakmeņi. Jā, visi atpazīstam UT. Man galva cipars kopējais finansējums DKN un valsts 170 štukas. Nav maz, kas tur iekšā?
Piedošana. Jā, Pēters Vasks un Ēriks Ešenvalds, domāju, ka uzvārdi tiešām nav paskaidro, nav jāpaskaidro. Pētera Vaska jubilējas 80. gaddieni nākamgad, kad plānojam, un tas ir patiesībā saņemts priekšlikums arī no Dienvidkurzemes novada, ir pagodinošs koncerts Pēteram Vaskam. Ar Zinfonetes piedalīšanos ar spilgtu nacionālā un starptautiskā līmenī vārdu piedalīšanos. Un šis ir ne tikai, jā, Norise ir aizpūtas baznīca, bet mēs šo koncertu redzam, ka tas ir tiešām aiziet ļoti plaši gan televīzijās, gan arī starptautiski. Mēs gribam arī saprast, kādā veidā šo koncertu būtu iespējams baudīt pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem, tādā veidā atzīmējot gan Pētera Vaska, kas tiešām ir pasaules atpazīstams vārds, gan arī viņa nu, tādus fānus un atbalstītājs, gan arī ir vietējos iedzīvotājs. Tā kā tas ir Pēters Vasks, tas ir 26. gads. Ēriks Ešenvalds savukārt ir vairāk saistīts ar koru mūziku, un tur tāds lielāks koru festivāls, jāsaka, koru, nu kā lai saka, tāds, nu faktiski festivāls, jā, ar iesaistītiem koriestiem, un tas varētu notikt, nevis varētu, bet tas jau ir nolikts, ka tas ir 27. gada vasarā. Priekulē, jā, tā kā aizpute un priekulē. Un mēs, protams, arī vēlamies, lai šī te priekula nepaliktu tikai tā, ka tas ir paši koristi sabrauc, paši koristi dziedāja, paši aplaudēja, paši aizgāja mājās, ka tas arī ir starptautiski pamanīts, potenciāli arī ar mēdīju klātbūtni, ka mēs tiešām akcentējam, ka šeit ir gan varēšana, gan izpildījums, gan arī vērtība un vajadzība.
Paturpinot, Ingu, kā ir domāts, mēs jau iepriekš runājam par tām biļetēm, vai šajos pasākumos arī kaut kas tiek tirgots biļešu veidā, vai tie visi ir bezmaksas mūsu iedzīvotājiem un partneriem un tā tālāk?
Nu šobrīd esam noslēguši līgumus un ļoti gaidam šo te projektu attīstību tālāk arī pa soļiem, bet jā, Pētera Vaska koncerts ir biļešu pasākums. Daļēji, jā, jo tur arī noteikti būs, nu būs arī Pēters Vasks un ģimene droši vien jāuzaicina un atsevišķi ielūgumi, bet tā ir maza vieta un tur būs biļetes, savukārt Ērika Ešenvalda koncerts, tas ir gan, tas ir plašiem skatītājiem, jā.
Es saprotu, ka Ērikam Ešenvaldam viņš ir aicināts arī speciāli kaut ko komponēt jaunu savām šim te koncertam.
Jā, nu jāpiebilst, ka viņam šajā gadā ir 50 gadu jubileja, un mēs paši esam pārsteigti, kur mēs ejam katrā ziņā Eiropas kolēģis satiekot, mums kāds pretī jau dzied Ešenvalda skaņdarbu, vai kādam ir telefonā Vaska mūzika skan. Nu, var sakot, skairs, ka starptautiski viņi ir ārkārtīgi atpazīstami, tāpēc, jā, Ērika Ešenvaldu mēs padižosimies ar viņu un arī ar Vaskungu, bet Ēriks mums arī jau ir iesaistīts gan lielai kultūras galvaspilsētas atklāšanai raksta skaņdarbu. Ēriku mēs iesaistījām arī pagājušajā gadā, ne, tas bija akdieniņš šogad. Jā, 400 gadas, 1. martā liekas jau tie. Tik daudz laika aizgājis. Arī un visur ir klāt, ka viņš ir šeit no vietēja, šeit no Dienvidkurzemes un no Priekulas. Tā kā mēs, protams, leposimies vēl viens ārkārtīgi sirsnīgs lielums ir tas, ka mēs organizējam arī šos te vēstnešus Liepāja 2027, kur arī abi šie kungi ir iesaistīti. Tā kā viņi ļoti pagodināti un viņus ļoti labi arī uzņem, un es domāju, ka tā interese, nu tieši tas, ka viņiem ir apaļas jubilejas, kurš tāpat būtu jāatzīmē un iet, ja var daudz lielāku jaudu šajā Eiropas kultūras galvaspilsētā, tas ir tā ļoti veiksmīgi. Tagad ir jautājums tiešām par tādu producēšanu, praktisko pusi, bet mēs esam tikko noslēguši līgumu. Es ļoti ceru, ka darbi ir uzsākt, un es domāju, ka ja mēs varētu regulāri tikties šajās te kultūras komitejās, tad mēs varam arvien detalizētāk uzināt informāciju, kā notiek projekta attīstība. Jo mums ar šiem pamatpartneriem mēs gaidīsim tiešām līdz 1. novembrim arī reālu atskaitu, cik tālu darbi ir veikti, un nākamās summas nevienam netiek izskaitīts, kamēr nav nu, parādīts, ka darbi veikti atbilstoši tam, kā tas iesniegts. Mums, kā mēs to arī sagaidām, ar tieši tik pašu plašu no, publiku, tieši tik tādiem spēlētājiem, ar tādiem vārdiem, kā viņi ir rakstījuši mums pieteikumā.
Jā.
Kolēģi?
Piedodiet, kā lai mēs iedzīvotājiem paskaidrojam 170 tūkstošu izlietojumu divos gados, kurā dienvidkurzemes novada kultūra vēl nodrošina producēšanu, un jūs vēl tirgosiet biļetes uz to pasākumu?
Biļetes tiks tirgots, lai ieguldītu atpakaļ pasākumā.
Tātad mēs saņemsim atpakaļ kaut kādu naudu.
Un biļetes tirgos dienvidkurzem, nu, jo to organizē dienvidkurzemes novads.
85 tūkstoši šiem valsts?
Tiešām. Nopietni. Nē, tas maksā tiešām.
Nu, es tad dalu viņu uz diviem, viņi tur divi vienā, vai nezin, kā viņi tas atdalījušies.
Nu, līdzīgi.
Nē, tas jau nemaina būtību.
Līdzīgi jautājumi mums bija jau arī pirms pusgada, jā, šeit tieši tādā pašā veidā. Tā kā
tu paskaties, un vēl viena lieta ir, nu, tur, kur es gribētu, laikam, šī brīdī jau meitenes pat aizstāvēt un viss. Tās cenas ir milzīgas, un vēl viens vārds visam iet pa vidu tas, kas to maksā. Es jums pateikšu piemērus iz dzīves par skolu. Tad, kad es aicinu mākslinieku, nu, es konkrēti nerunāju par šiem kungiem, es runāju vispār par mākslinieku. Pirmais jautājums, ko viņš pajautās, vai es maksāju kā privāta persona, vai to maksā pašvaldība. Līdz ko pasaki pašvaldība, cena ir 5 reizes tā. Un tāpēc šobrīd es vairs nebrīnos par cenu.
Ja, nu, šeit varētu būt vienkārši jautājums par to, kā viņš precīzi, piemēram, nu, tas, piemēram, jā, 27. Gads, mums šeit ir uz abiem kopā 74,287, ja, kā tas satāmējās, to mēs šeit tā kā neredzam, tur varētu būt tā interese.
Jā, labdien. Nu, mēs šajā gadījumā sanāk tā, ka nodibinājums ir tā trešā, nu, nosacīt tā trešā persona, un es tiešām aicinātu dienvidkurzemes novadu, ņemot vērā, ka šis līgums ir jūsu līgums, tad arī pašiem pieprasīt un saņemt no savas iestādes visu detalizēto informāciju, bet, protams, ka mēs kā nodibinājums esam vērtējuši un arī iekļāvuši savā programmā to, un tādēļ nav tā, ka tas mums nav zināms, un kā jau kolēģi minēja, tad Vaska jubilējas pasākums ir nelielāks, savukārt Ešenvalda jubilējas pasākums ir ļoti vērienīgs, tur ir divas skatuves, viss skaņas gaismas, kas viss, kas jau ir tukšā vietā to visu uzbūvēt uz vairākām dienām, tad tur ir tās, nu, prognozētās izmaksas aptuveni 60-65 tūkstoši, lai to visu izdarītu, un tas tirgū tā maksā, nu, mēs diezgan ilgi strādājam nozarē, tās cenas šobrīd ir. Savukārt, kas attiecās uz saturu, tad arī šeit ir tas, kad Pētera Vaska jubilējas koncerts ir nelielāks, un līdz ar to, nu, tur ir vairāki tā kā atsevišķi solo mākslinieki, varbūt kāda kamera ansambļi, bet Ešenvalda jubilējas festivālā piedalās gan Valsts akadēmiskais koris, gan Simfonieta Rīga, Liepājas simfoniskais orķestris, un nu, tas visiem ir saprotams, ka tie ir pietiekam lieli kolektīvi, kur viens daļa ir viņu honorārs, bet otra daļa ir transports un izmitināšana, kas arī dzen ir nepieciešama, lai šis koncerts kvalitatīvi varētu notikt, un tie tiešām būtu notikumi, par kuriem mēs varam lepoties. Nu, tās ir vienkārši tās lielākās izmaksas, kas šajā gadījumā ir tāmē, tālāk jau visi tur sīkumiņi, kas, protams, kopā arī salasās, bet šajā gadījumā tiešām ir jāmin šie lielie kolektīvi un vajadzība būvēt skatuves, lai šie kolektīvi tur varētu uzkāpt un performēt, un tas arī veido šādas izmaksas.
Jā, es vēl papildināšu, jā, tad kora apskaņošana, jā, tas nav tā kā izstrādes ansamblim, noliek 3-4 mikrofons, kas māk dziedāt tie dziedi, jā. Korim ir, tur ir ļoti liela, milzīga skaņu pulca vajadzīga, jā, kur tur tos daudzos 10 mikrofonus, kurus speciāli mikrofonēs kaut kādi parastie, jā, kurus izvieto uz tāpēc koristu rindām, ja, jo īpaši šajā gadījumā, kā runa nav tikai par, vienkārši par dzirdēšanu, bet arī par ierakstu, par raidīšanu, par kaut ko tādu. Tas, to es zinu, tas ir dārgi, tu nevar nepiekrist.
Bet jautājums vēl ir tāds dīvains, ja, tātad
Man interesanti liekas, ka un ir dzirdēts tas, ka tie līderi saņem dāsnos honorārus, ja, kur te tiek tie jubilāri, tie suminātie. Ja. Bet cik tas korists, cik tas instrumentālists, vai viņš nav stipri uz diets, vai par viņu nomaksāts tikai transports un guldināšana?
Te gan es varu atbildēt, ja visi profesionāli kolektīvi, viņiem ir sakārtot iekšējie maksājumi, un viņi bez konkrēta līguma vispār nekustās. Tā kā arī lokālie vietējie mākslinieki un vietējie izpildītāji nemaz atpakaļ, nu tā var sakot, neatpaliek. Tā kā nu, tā ir tāda profesionāla nozara, kur ir izmaksas tādas, kādas tās ir. Un mēs arī esam pakļaut to, ka tas, ko tas maksā, pat ja tā ir kultūra.
Un to reklāmu vēl tajā summā, tā tad nomaksājam arī mēs, jā, tieši to reklāmu, to piesaistēju šobrīd.
Jā, tajā skaitā. Tajā skaitā, jā. Bet tas, kur vēl būs reklāma, tas ir skaidrs, šis būs viens no nesošajiem arī pasākumiem mūsu kopējā programmā. Mēs kopējās programmas lielākos stārus un lielākos tādus uzsvars gribam izsludināt jau februārī. Līdz ar to Dienvidu Kurzemes spilgtākie pasākumi jau no nākamā gada februāra tiks iekļaut visās pilnīgi arī starptautiskajās kampaņās.
Un tur arī tas viss tā presa un piesaista televīzijām.
Nu, tur mēs strādāsim melnu mutu, mēs esam jau sazinājušies ar nacionālajiem mēdījiem, mēs tiešām gribam redzēt, ka tiešām ir uzmanība, tajā skaitā mums šobrīd komandā ir arī viens starptautisko attiecību cilvēks, tiešām mums ir sadarbība arī ar LIA starptautiskiem mēdījiem, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt, bet mums jāvar mēdījiem piedāvāt kaut kas garšīgs, lai viņi vispār gribētu uz šajien braukt arī tajā skaitā. Tā kā tā ir tā. Nu, mēs runājam par profesionālu mēdiju piesaisti un daļa arī maksā pašajā, un daļa arī maksā valsts.
Jā, Imān, es vēl papildināšu, teiksim, par to tavu interesi par mākslinieku honorāriem. Jā. Mums jau kaut kāds zināms iestrādes šajā jomā ir, tomēr mēs jau šogad bija piektais rimbinieks mums jubilējis. Jā. Un rimbiniekā jau faktiski mēs jau slēdzam līgumu ar orķestri. Nevis ar katru mākslinieku, ja, un pārējais viss tā ir orķestra iekšējā lieta, kas viss ir izrēķināts un sarēķināts, un līdz šim, kas saka, neviens no Liepājas simfoniskā orķestra muziķiem nav sūdzējies par to, ka viņam būtu direktors pārnodarījis, ja, šī līguma ietvaros, tā kā tas tā viss notiek. Lūdzu.
Jā, drīkst, jā, mēs jau vienreiz tikāmies un izdiskutējam, bet vienalga man vēl nedomu iertiem. Pirmkārt, to, ko Laila teica, nu, gal galā tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, mēs 500 000 aizskaitam no mūsu nodokļu naudiņas, tā ka tā nav Eiropas nauda, ja kaut kāda no gaisa nokritus nav, un tā, principā to var teikt, ka tā ir mūsu nauda. Otrs, kad man tie robustainie cipari šausmīgi, 30, 170, 80, 40, man lūgums varbūt, ka varētu arī nu, normāli būt tā, ja taisa kaut kādu pasākumu, kaut kādu tāmīti ir. Es saprotu, ka Kristīna ir mūsu tā kā pārstāve jūsu nodibinājumā. Ja? Varbūt var sagatavot kaut kādas tāmītes. Nu kā veidojas tur tā čugunliešana 30107, jo te nu patās teica 65 maksā ešenvalds. Es saprotu, ka Pētera Vaska koncerts būs baznīcā, ja es sapratu. Ja, es domāju, ka baznīcā nevajag nekādas milzīgas apskaņošanas, pat pārdesmit tūkstošiem es pieļauju. Tā ka man tur kaut kā matemātika neiet kopā, tur bišķi tā ka pazūd kaut kādu 50-60 vismaz tūkstoši. Es tiešām gribētu kaut kādas tāmes redzēt, nu, kaut kādu budžetu katram pasākumam, nu gan jau kad ir. Ja ir runāts ar Ešenvaldu, tad cik maksās divas skatuves, cik maksā tas, es to lūdzu gribētu. Otrs, te man liekas, ir kaut kas pazudis no tā, ka mēs tikāmies mēnesi apakaļ bija Nīcā kaut kāda jūras svētka, es to vairs te neredzu, kaut kā bija Nīcā kaut kāda jūras svētka bija.
Es pabeigšu to
savu domu. Tas ir pazudis, un ja trešais, vai mēs vēl varam Dienvidu Kurzem kaut ko mainīt šajā sarakstā, jo es nezinu, kas viņas arī ir iesniedz, droši vien iepriekšējā, kultūras pārvalde īstenībā žēl, ka šeit nav kultūras pārvaldes, nezinu, kāpēc viņi nav. Un tāpat tās turismu aģentūra arī, man liekas, vajadzēja būt klāt pie šīm sarunām. Bet vai ir vēl iespējas mainīt arī kaut kādas aktivitātes, jo konkrēti arī no vēstneša, kas nāk no Dienvidkurzemes vai no Liepājas Ulda Marhilēviča, man bija pagājušana tikšanās, es saprotu, viņš ar te jūsu kompānijā ir, un kad vai nav iespējas arī no šīm naudiņām dabūt, jā, tas, kas jau ir vecs pasākums, jeb sens pasākums sakā baznīcā, un plus viņš vēl ļoti grib atdzīvināt to zaļo staru, varbūt. Bet tāpēc es tiešām gribētu tā rūpīgi, tā atbildīgi pieiet pret tām naudiņām, īpaši par tiem mūsu pusmiljonu, ko mēs ieguldam, un tad saprast, vai mēs varam vēl kaut ko te mainīt un darīt. Es nesaku, ka viss ir slikti nebūtnē, bet tā skaidrība, konkrētība un ticību.
Tā, Uldi, es atvainojos. Uldi, mums ir tāds otrais dokuments, kas ir pievienots pie darbkārtības un arī e-pastājas izsūtītās Word dokuments. Ja? Viņš ir pagarš. Un tur dokumenti pašās beigās ir šīs tāmes. Tur viņas var redzēt, cik ir marketinga izmaksas, cik ir, teiksim, tehniskais. Tur ir šīs tāmes, tas ir, kas tā iznāk?
Tur vispārēji, Linārdi.
Bet tas ir tā vispārēji vai?
Jā, vispārēji 107 es ar māku uztaisīt tām, bet es gribu konkrēti redzēt, cik ir tam, cik čuguna liešanai, cik tam. Nu, normāli jau taču mūsu arī iestādes tais pasākumi, vai turisms, vai skola taču ir, nu, tam, nezinu, svētkiem būs tik un tik. Tagad bija Bernātos superīgs šitas te kora koncerts. Budžets ir, nezinu, 10 tūkstoši pieļauj. Vai 6954. Man tie robustainie cipari šausmīgi aizdomas ran.
Papildinot Uldi galā, jums rakstīts līgums ar pamatu partneri. Jā, ir plānots, ka tiekās regulāri. Jūs tur tagad stāstat, kas tur būs galā. Ir līgums, nav līgums. Kad būs līgums, nezinu, iepirkums, vēl kaut kas. Nu, lai mēs redzam kaut kādu aktuālo procesu, nezinu, apkopojumu, kas notiek. Jo līgums ar pamatu partneri man neko neizsaka. Varbūt jums ir jau līgums, bet varbūt jums tas līgums būs pēc gada tikai. Tāpēc Uldi jautājums, vai var kaut ko vēl mainīt, piemēram, ja es nezinu.
Tas galvenais līgums ir noslēgts jau, manuprāt, 21. Gadā, vai?
Tas nav par to jautājumu. Es varbūt varu pieteikties atbildēt. Jā. Ja mēs paiesim apakaļ uz to Excel failu, tad tās pozīcijas, kas ir apzīmētas projektu nosaukumos ar zaļu, tie ir noslēgti līgumi ar pamata partneriem. Šie līgumi ir noslēgti un tās ir vienības, kuras mēs īsti mainīt nevaram. Tas, ko mēs jau arī sacījām, un tajā skaitā tie ir Dienvidkurzemes Dārgakmeņi, kur līgums ir noslēgts ar Dienvidkurzemes novada kultūras departamentu. Pie mums viņš ir tieši tāds, kā viņš šeit ir pievienots, un mēs kā nodibinājums vienīgi uzraudzīsim, vai piešķirtais finansējums tiek izlietots noteiktajam mērķim. Detalizācija tāmes, es aicinātu deputātus izmantot iespēju šo visu prasīt no Dienvidkurzemes kultūras nodaļas, jo šos pasākumus taisīs norādītie producenti, nevis nodibinājums, tāpat arī biļetes un vispārējo. Un, nu, tad tur jūs arī varat saņemt šo detalizēto informāciju un visu pārējo savukārt vēl viena, kas attiecās uz to, kur nav šīs zaļās krāsas. Nu, ir tādi, kurus mēs īsti negribētu mainīt, bet ir arī tādi konkrēti vairākas pozīcijas, kurās mēs tiešām esam atvērti diskusijai. Tomēr ir viena lieta, kas ir jāuzsver, tātad šo titulu mums piešķīra pēc konkrēta priekšlikuma un tas mums ir saistošs un mēs īsti nevaram šobrīd vilkt ārā visus esošos pasākumus un šo finansējumu novirzīt tam. Mūsu pienākums pret Eiropas komisiju un piešķirto titulu ir veidot diezgan svaigu jaunu programmu. Tas ir nosacījums, pie kura mēs šo titulu vispār saņēmām. Nu, tāpēc, jā, ir vieta diskusijai, bet droši vien ne tādā absolūta apjomā un es tiešām aicinu tad domāt par kaut ko jaunu, nevis esošo pasākumu finansiešanu.
Es varu vēl vienu komentāru, lai šī Dienvidkurzemes nauda kaut kādā zināmā mērā iziet caur nodibinājumu, lai pielipinātu otrs 50% no valsts budžeta klāt. Tā kā mēs varam cīnīties vieni paši, šis vienīgais ir tas formāts, kā mēs varam salikt lielas publiskās naudas arī no valsts puses. Mēs esam atbildīgi arī valsts priekšā par to, ka mēs ļoti mērtiecīgi arī valsts naudu investējam.
Ja, priekšsēdētājs kaut ko gribēja bilst.
Es arī šo jautājumu es varu nokomentēt. Tātad atkal tās pozīcijas, kas ir apzīmētas ar zaļu, tās īsteno konkrētie partneri un ievēro to, kas viņiem ir jāievēro. Droši vien, kad Dienvidkurzemes novada kultūras departaments, ievēro publisko iepirkumu likumu, un tad, ja šajā 170 tūkstošos ir, piemēram, skatuvi, kur kopējās izmaksas ir 60 tūkstoši, tur, protams, ir jābūt iepirkumam. To paredz publisko iepirkumu likums, un tas Dienvidkurzemes novadam attiecīgam departamentam ir jānodrošina. Savukārt tās, kur nav šī zaļā krāsa, tās nav šobrīd ir pie mums, un tur, kur likums to prasa, mēs arī pilnā apmērā ievērojam publisko iepirkumu likumu. Tomēr šeit ir jāpiebilst, ka publisko iepirkumu likums attiecībā uz kultūras pakalpojumiem un mākslinieku pakalpojumiem ir devis diezgan brīvu regulējumu, kamēr šīs summas ir zem 42 tūkstošiem.
Paldies. Mums ir vēl 5 minūtītes līdz nākošajai komitejai, un mēģināsim kaut kā nopuļātos. Un es saprotu, ka viena būtiska lieta, ko šeit kolēģi vēlējās dzirdēt un redzēt, jā, ir tāda detalizēta pasākuma tāme, kuru mēs varam prasīt mūsu kultūras pārvaldē. Jā. Tad tā varētu būt, vienojamies tad uz nākošo kultūras komiteju. Detalizētas pasākuma tāmas uz nākošo kultūras komiteju no mūsu kultūras pārvaldes. Tas ir par Vasku, par Ešenvaldu un par Rimbnieku. Ja? Labi. Un, tur, kur, nu, vienmēr sakot, tur, kur mūsu kultūras pārvalde ir producents. Ja? Tas ir viens. Es sapratu, ka jums vispār arī atskaitīsies tātad, partneri līdz 1. novembrim. Kā jūs domājat, kad varētu būt mūsu nākošā tikšanās? Vai novembra sākums būtu pātri, jūs vēl nebūsiet apkopojuši?
Bet es domāju, ka regulāra tikšanās ir vērtīga, tāpēc, lai mēs varam sekot līdz kopējam procesam, jo mēs arvien vairāk arī sagaidīsim Dienvidkurzemes novada arī kultūras sektoru iesaisti, jo, piemēram, nākamā lielā tēma mums ir arī Ziemeļu saulgriežu svinēšana, tas būs pārāk liels projekts, lai mēs tikai savā nodebā, nu, bez konsultācijas ar novadu izveikt. Tas ir vēl viens projekts, un arī šī te mēs gribēsim noteikti pavēstīt par kultūras turismu konkursu rezultātiem. Nu, kas tad ir, kāda jaudina? Tā kā mums ir vairākas tēmas, ko mēs gribētu, es domāju, ka tas novembra beigas būtu labas.
Beigas neiznāks, tas ir novembra kaut kāda otrā rīt. Nedēļa.
Nu jā.
Derēs,
jā? Jā, un tad mēs varam nākt, un tad droši vien, ka tas Rimbinieks, Ešenvalds un Vasks paņems pietiekam daudz laika, lai ķidātu vispār indām. Tā kā,
un mums uz oktobra, tad oktobra sēdi būs sagatavojusi kultūras pārvaldu, un mēs novembrī runājam tālāk.
Labi, jā. Labi.
Labi.
Un vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, 30. oktobrī ir lielā sēde, uzraudzības padomas sēde ministrijā, tā kā es arī laipni aicinu, tur priekšsēdētāji kungam jau jābūt ir jau kā padomas dalībniekam, bet arī noteikti esmu laipni aicināt izvirzīt vēl kādu, kas dodās arī uz ministriju un pārstāv Dienvidkurzemes visus jautājumus pie apaļā galda ar kultūras ministru un pārējiem ministriem.
Jā, paldies. Šodien jūs vienā jomā darījāt lietas skaidri, tas ir par zaļo krāsu. Droši vien, ka vajadzēja to sākt, jo varbūt virkni jautājumu nebūtu, bet kopumā, ņemot vērā, ka jūs ļoti vērtīgi novērtējot diskusiju izglītības jomā, kur faktiski mēs skatāmies kā rūpīgs saimnieks, nu un pat pa brīžam mums nav iespēja, nu, dažiem skolniekiem, ja tur, kur paliek maz nofinansēt, un te mēs vienkārši tā diezgan brīvi mētājamies ar 500 000. Jāsaka, ka zināmā mērā mēs, protams, esam piekabe šai procesā, bet droši vien nepieciešam piekabe, lai arī Liepāja iegūtu to titulu, jo droši vien, ja nebūtu partneri, būtu grūtāk, citi būtu apgājuši. Līdz ar to tur ir gan, teiksim tā, gan iespējas, gan arī mums iznāk tāds, nu, zināma nasta. Jo daudz šos pasākumus no kolēģi teiktā un arī šobrīd, nu, ka tu Ešenvaldi varētu pa 60 un ja varbūt bišķi šaurāk taisīt, būtu 40, iznāk, ka mēs varētu nofinansēt pat no savu tā finansējumu. Man arī stāstīja iepriekš aizputē, cik tad Vasks ir izmaksājis no nu, tie skaitļi bija nu, mazāki nekā mūsu daļa. Līdz ar to bišķi tā pompozitāte mums tā kā maksā vairāk. Un atsevišķās jomās, vismaz man radās, mums nav tāda īstas pārvaldības sajūta par to ieguldīto naudu. Un droši vien, ka aicināt jūs atsevišķās pozīcijās varbūt vairāk izklāstīt un sagatavot, jo jā, saskat varbūt tādus riskus, arī varbūt nu, tāds dīvainus riskus, kuri mums raisa bažas. Tā, šobrīd vieglā formā. Vieglā formā. Kādreiz varbūt netik vieglā. Jo, teiksim, mums iznāk, ka kaut ko mēs ar šo un to un divkārši un triskārši finansējami tāda sajūta. Nu, es tā maigi caur puķēm. Lūk, un jā, nē, es vēl, tāpēc es aicinu tomēr, ņemot vērā, ka mums būs daudzās jomās arī, kā te jau ierosināja, savienot iestādes, lai radītu ekonomiju. Mums tādi nepatīkami pasākumi jāveic, un te mēs vienkārši tā, nu, pusmiljons. Un tev es uzreiz gribu teikt, kaut vai pat tādas sadaļa, protams, administrācija un mārketings. Nu, cik no mums viņš tas mārketings ir vajadzīgs uz to novadu? Domāju, ka minimāli, jo principā reklamē šo pasākumu, un faktiski tas produkts, kas novadā notiek, vai viņš notiks ar lielāku reklāmu, mazāku reklāmu, saskries tāpatās. Un vai mums tas bieži vien tā saskriešana, pat nu, tā nauda no tās publikas nenosēžas tik daudz, cik tas rada papildus problēmas. Tāpēc es aicinātu arī šo te marketinga sadaļu attiecināmību uz novadu un arī administrāciju. Jo iznāk, nu, kaut vai viens gan vienā pašvaldībā strādā šeit, gan arī pie jums strādā. Nu, kā tas iznāk? Mēs divas algas maksājam. Nu, tas kaut kas dīvains ir. Tā jau jebkurš varētu gribēt iestāties. Es iestājos, kas ar tevi runā un ar tevi runā. Nu, tad es nesaprotu, kurā pusē tu esi. Ja? Nu, īstā, nu, tad par kuru pusi es vispār runāju, ja man abas puses. Un tā jau, manuprāt, jebkurš gribētu. Nu, ko? Nu, no viens, nu, ar divām algām, ja? Nu, un es te dzirdēju, te auditors arī kaut ko šajā jomā darbojās. Manuprāt, ka ja ir šāda divu algu politika, nu, tad vienkārši es rosināšu budžetā tādas izdevumus neiekļaut. Tas tā diezgan skaidri.
Es varu papildināt, pilnīgi noteikti jūs kā pamata partneri organizācija Dienvidkurzemes novads arī varat droši atteikties no šiem projektiem un atbrīvot līdzekļus. Tas ir absolūti arī ejams ceļš, jūs pasakiet, ka tās visas naudas ir par lielu finansētas un jūs atsakaties no projekta īstenošanas, tās naudas atbrīvojās. Bet no otras puses, protams, ka uz šādu vilni es absolūti negribētu pabeigt šo sarunu. Es domāju, ka tie ieguvumi mums visiem kopā jāskatās arī kopā ieguvumi un mēs esam gatavi sagatavot atbildes uz to, ko mēs varam sagatavot atbildes, arī mēs esam šajā te procesā nolikt 499 dienas ar konkrētu uzdevumu izpildi, tā kā tas tiešām arī nav mūsu personīgā iegriba, mums ir kopēji jāveido viens liels projekts. Tā kā droši vien, ka es aicināšu, ja ir kaut kāds vēl jautājumi, definējot konkrēti, kas tas ir, kas mums jāprecizē, kas mums ir jāiesniedz, mēs maksimāli centīsimies izdarīt.
Es jau diezgan precīzi nodefinēju.
Nu, Laila.
Tikai vienu teikumu. Un kā notiek šī atgriezeniskā saite pēc pasākumiem? Jo, piemēram, tagad Lejas Kurzemes dienas, kas bija Liepājā, ja es skatos, arī Liepāja 27 bija. Bet nu, visur ir klāt jūs. A, kāpēc tad jūs esiet klāt? Visur reklāmās ir Liepāja 27.
Nē, tur ir jāskatās, jo arī Liepājas pašas logo, šis te galvaspilsētas status ir klāt. Ja tur nav klāt Kuldīga un Dienvidkurzeme, tad tas nozīmē, ka tā ir Liepājas pašvaldība. Ja tur ir klāt Kuldīga Dienvidkurzeme Liepāja, jā, to tikai viņi tur liek klāt, bet tas nav mūsējais, nē.
Skaidrs, paldies.
Bet mums, diemžēl, gadās diezgan bieži, kad mēs arī no nu, tā kā masu saziņas līdzekļiem uzzinām par saviem projektiem.
Jā. Paldies, paldies nodibinājumu meitenēm, paldies kolēģiem, kas klausījās. Es gribētu nobeigt ar to, ka šeit teica atteikties, ja, varbūt no kaut kādiem projektiem. Manuprāt, svarīgākais ir nevis atteikties, bet pietiekuši skaļu šos projektus, kas saka realizēt. Ja. Un kas man, ko es vairākas reizes esmu pateicis, ja, kas attiecās tieši uz pašvaldību, ja, pēc 2027. Gada, kad šis tituls vairs nebūs Liepājai, tad šī līdzfinansējuma naudiņa, ko mēs ejam šos te gadus kopā šajā projektā, ja, atgrieztos mūsu novada budžetā, nevis kaut kur bedrīšu lāpīšanai vai kaut kādās administratīvajās izmaksās, ja, bet lai viņi atgrieztos tieši mūsu kultūras jomā, no kurienes faktiski viņa šajā brīdī arī ir noņemta. Tas būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu turpināt to, teiksim, tagad mums ir divi Liepāji 27 tramplīnas, lai mēs turpinātu lidot. Un uz šīs skaistās repliks, ja, es paziņoju par to, ka šis nav balsojuma jautājums, tātad mēs pabeidzam izskatīšanu un līdz ar to arī slēdzam sēdi